From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 189ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση παρέχεται από τη χοροδία του Tabernacle στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για δίποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση, απαγορεύεται. Ο πρόεδρος Ντάλιν Όουκς, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση πρωινού Κυριακής της 189ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε τους χαιρετισμούς και τις ευλογίες μας σε όσους από εσάς συμμετέχετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο μέσω ραδιοφώνου, τηλεοράσης, του διαδικτύου ή δορυφορικής μετάδοσης. Αναγνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση της Εκκλησίας που παρευρίσκονται σήμερα το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle Temple Square υπό τη διεύθυνση του Mac Wilberg με τον Andrew Answorth και τον Brian Μαθάια στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το Sing Praise to Him και τώρα θα μας χαρίσει το θεμέλιο γερό. Η εναρκτήρια προσευχή θα δοθεί στη συνέχεια από τον πρεσβύτερο Bradley Foster, τον Εβδομήκοντα, μετά τον οποίο η χοροδία θα τραγουδήσει το I Feel My Savior's Love.
our Heavenly Father. On this Sabbath morning,
αυτό το πρωινό Κυριακής κατεβάζουμε το κεφάλι μας και είμαστε ευγνώμονες, ταπεινοί και με ευγνωμοσύνη και προσευχόμενοι. Πόσο ευγνώμονες είμαστε, Πατέρα, για το όμορφο σχέδιο σωτηρίας για τα όλα τα παιδιά σου, οπουδήποτε για να ζουν πάνω στη γη. Για την ευκαιρία που έχουμε ο καθένας από εμάς να κρατάμε τους αδελφούς και αδελφές μας, να τους φέρουμε πίσω στο ουράνιο σπίτι μας, σπιτικό μας. Αγαπάμε και εκτιμούμε τους ζώντες Αποστόλους και Προφήτες και πόσο πολύ μας βοηθά να δούμε το σχέδιό Σου ξεκάθαρα. Πατέρα, ευλόγησε εκείνους που έχουν προετοιμάσει μηνύματα για μας σήμερα μέσω τραγουδιού και λόγου και ευλόγησε μας, βοήθησε μας να αισθανθούμε τη δύναμη του Πνεύματος. Αυτά τα πράγματα τα οποία ο καθένας χρειαζόμαστε για να λάβουμε σήμερα μέσω προσωπικής αποκάλυψης. Και τα ζητάμε το Άγιο Πνεύμα Σου να γράψει αυτά τα πράγματα πάνω στην καρδιά μας, ώστε πάντα να τα θυμόμαστε. Για αυτά τα πράγματα προσευχόμαστε στο Άγιο όνομα Εκείνου που κάνει όλα αυτά τα πράγματα δυνατά, και του Σωτήρα και Λυτρωτή μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Θα έχουμε τώρα την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Ντέιλ Ρένλαντ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει η αδελφή Σάρων Γιούμπανκ, πρώτη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας. Ο πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ της απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί εν συνεχεία σε εμάς.
My dear brothers and sisters.
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, ο επουράνιος πατέρας μας και ο Ιησούς Χριστός επιθυμούν να ευλογήσουν τον καθέναν από εμάς. Η ερώτηση είναι πώς να έχουμε πρόσβαση και να λάβουμε εκείνες τις ευλογίες. Έχει γίνει το θέμα θεολογικής συζήτησης και διαλόγου για αιώνες. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι ευλογίες κερδίζονται πλήρως. Τις λαμβάνουμε μόνο μέσω των πράξεών μας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Θεός έχει ήδη επιλέξει ποιον θα ευλογήσει και πώς, και ότι αυτές οι αποφάσεις δεν αλλάζουν. Και οι δύο θέσεις είναι ουσιαστικά ελαττωματικές. Οι ευλογίες από τον ουρανό δεν κερδίζονται με το να μαζεύουμε μανιωδώς κουπόνια καλών πράξεων, ούτε να περιμένουμε ανήμπορα να δούμε αν θα κερδίσουμε το λαχείο της ευλογίας. Όχι, η αλήθεια είναι πολύ πιο εκλεπτισμένη, αλλά και πιο κατάλληλη για τη σχέση μεταξύ ενός αστρολογικού επουράνιου πατέρα και των ενδυνάμει κληρονόμων του, εμάς. Η αποκατεστημένη αλήθεια αποκαλύπτει ότι οι ευλογίες ποτέ δεν κερδίζονται, αλλά πράξεις εμπνευσμένες από την πίστη από την πλευρά μας, τόσο αρχικά όσο και συνεχόμενα, είναι ουσιώδη σημασίας. Καθώς αναλογιζόμαστε πώς λαμβάνουμε ευλογίες από το Θεό, ας παρομοιάσουμε τις επουράνιες ευλογίες με ένα τεράστιο σωρό από ξύλα. Φανταστείτε στο κέντρο ένα μικρό βουναλάκι από προσάναμα που σκεπάζεται από ένα στρώμα από μικρά ξυλαράκια. Τα κλαδιά ακολουθούν, έπειτα μικρά κούτσουρα και τέλος τεράστια κούτσουρα. Αυτός ο σωρός από καυσόξυλα περιέχει μια τεράστια ποσότητα καυσίμου, ικανή να παράγει φως και θερμότητα για μέρες. Φανταστείτε δίπλα από το σωρό από καυσόξυλα ένα σπίρτο, το είδος σπίρτου με την άκρη από φόσφορο. Για να ελευθερωθεί η ενέργεια του ξύλου από το σωρό από ξύλα, το σπίρτο πρέπει να προσκρουστεί και στο προσάναμα να ανάψει. Το προσάναμα θα πιάσει γρήγορα φωτιά και θα γίνει η αιτία να καούν τα μεγαλύτερα κομμάτια ξύλου. Όταν ξεκινά αυτή η αντίδραση καύσης, συνεχίζει μέχρι να καεί όλη η ξυλία ή η φωτιά να στερηθεί οξυγόνου. Η πρόσκρουση του ξύλου και το άναμα του προσανάματος είναι μικρές πράξεις που επιτρέπουν να ελευθερωθεί η δυνητική ενέργεια του ξύλου. Μέχρι να προσκρουστεί το σπίρτο δεν γίνεται τίποτα ανεξαρτήτως του μεγέθους του σωρού από ξύλα. Αν το σπίρτο προσκρουστεί αλλά δεν εφαρμοστεί στο προσάναμα, το μέγεθος του φωτός και της θερμότητας που απελευθερώνεται μόνο από το σπίρτο είναι περιορισμένο και η ενέργεια καύσης του ξύλου παραμένει χωρίς να ελευθερωθεί. Αν το οξυγόνο δεν είναι διαθέσιμο σε οποιοδήποτε σημείο, η αντίδραση καύσης σταματά. Με παρόμοιο τρόπο, οι περισσότερες ευλογίες που ο Θεός επιθυμεί να μας δώσει απαιτούν δράση από τη μεριά μας. Δράση βασισμένη στην πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Η πίστη στο Σωτήρα είναι μια αρχή δράσης και δύναμης. Πρώτα πράττουμε με πίστη. Μετά η δύναμη έρχεται σύμφωνα με το θέλημα και το χρονοδιάγραμμα του Θεού. Η ακολουθία είναι κρίσιμη. Η απαιτούμενη πράξη όμως είναι πάντα μικρή όταν τη συγκρίνουμε με τις ευλογίες που τελικά θα λάβουμε. Εξετάστε τι συνέβη όταν πύρινα υπτάμενα φίδια πήραν ανάμεσα στους αρχαίους Ισραηλίτες στο δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας. Το δάγκωμα των δηλητηριωδών φιδιών ήταν θανατηφόρο. Αλλά το δαγκωμένο άτομο μπορούσε να θεραπευτεί κοιτάζοντας προς το χάλκινο φίδι που έφτιαξε και τοποθέτησε ο Μωυσής σε ένα ξύλο. Πόση ενέργεια χρειάζεται για να κοιτάξουμε κάτι? Όλοι όσοι κοίταξαν είχαν πρόσβαση στις δυνάμεις των ουρανών και θεραπεύτηκαν. Άλλοι Ισραηλίτες οι οποίοι δαγκώθηκαν δεν κοίταξαν το χάλκινο φίδι και πέθαναν. Ίσως τους έλειπε πίστη να κοιτάξουν. Ίσως δεν πίστευαν ότι μια τόσο απλή πράξη μπορούσε να σώσει το έναυσμα για την υπεσχημένη θεραπεία. Ίσως σκόποι μας κλείναν την καρδιά τους και απέρριψαν τη συμβουλή του προφήτη του Θεού. Η αρχή της ενεργοποίησης των ευλογιών που ρέουν από το Θεό είναι αιώνια. Όπως εκείνοι οι αρχαίοι Ισραηλίτες, πρέπει και εμείς να ενεργήσουμε σύμφωνα με την πίστη μας στον Ιησού Χριστό για να ευλογηθούμε. Ο Θεός αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας νόμος αμετάκλητα θεσπισμένος στους ουρανούς πριν θεμελιώσει του κόσμου τούτου, κατά τον οποίο όλες οι ευλογίες αποτελούν αναγκαίο επακόλουθο. Και όταν αποκτάμε οποιαδήποτε ευλογία από τον Θεό, είναι μέσω της υπακοής στον νόμο αυτό, του οποίου αυτή αποτελεί αναγκαίο επακόλουθο. Τούτου λεκθέντος, δεν κερδίζετε μια ευλογία. Αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη, αλλά πρέπει να έχετε τις προϋποθέσεις για αυτήν. Η σωτηρία μας έρχεται μόνο διαμέσου της αξίας και χάρης του Ιησού Χριστού. Η τεράστια έκταση της εξιλωτικής θυσίας του σημαίνει ότι το ξύλο είναι άπειρο. Οι ασήμαντες ενέργειές μας πλησιάζουν το μηδέν σε σύγκριση, αλλά δεν είναι το μηδέν και δεν είναι ασήμαντες. Στο σκοτάδι, αν ανάψει ένα σπίρτο, φαίνεται από χιλιόμετρα. Στην πραγματικότητα μπορεί να φαίνεται στους ουρανούς, επειδή οι μικρές πράξεις πίστης απαιτούνται για την ανάφλεξη των υποσχέσεων του Θεού. Για να λάβετε μια επιθυμητή ευλογία από το Θεό, πράτετε με πίστη, χτυπώντας το μεταφορικό σπίρτο από το οποίο εξαρτάται η ευλογία. Για παράδειγμα, ένας από τους σκοπούς της προσευχής είναι να εξασφαλιστούν οι ευλογίες που ο Θεός είναι πρόθυμος να χορηγήσει, αλλά αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τις ζητούμε. Ο Άλμα φώναξε για έλεος και οι πόνοι του έφυγαν. Δεν θλιβόταν πια από τη μνήμη των αμαρτιών του. Η χαρά του ξεπέρασε τον πόνο του, γιατί φώναξε με πίστη προς τον Ιησού Χριστό. Η ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται από μας είναι να έχουμε αρκετή πίστη στο Χριστό για να ζητήσουμε ειλικρινά από το Θεό σε προσευχή και να δεχτούμε το θέλημα και το χρονοδιάγραμμά του για την απάντηση. Συχνά η ενέργεια ενεργοποίησης που χρειάζεται για τις ευλογίες απαιτεί κάτι περισσότερο από απλά να κοιτάμε ή να ρωτάμε. Απαιτούνται συνεχείς, επαναλαμβανόμενες, γεμάτες πίστη πράξεις. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Brigham Young οδήγησε μια ομάδα Αγίων των τελευταίων ημερών να εξερευνήσουν και να εγκατασταθούν στην Αριζόνα, μια άνυδρη περιοχή στη Βόρεια Αμερική. Αφού έφτασαν στην Αριζόνα, τελείωσε το νερό της ομάδας και φοβούνταν ότι θα πέθαιναν. Ηκέτεψαν τον Θεό για βοήθεια. Σύντομα, η βροχή και το χιόνι έπεσαν, επιτρέποντάς τους να γεμίσουν τα βαρέλια τους με νερό και να φροντίσουν τα ζώα τους. Ευγνώμονες και ανανεωμένοι επέστρεψαν στη Salt Lake City χαρούμενοι με την καλοσύνη του Θεού. Μετά την επιστροφή τους ανέφεραν τις λεπτομέρειες της αποστολής τους στον Brigham Young και διατύπωσαν το συμπέρασμά τους ότι η Αριζόνα δεν ήταν κατοικήσιμη. Αφού άκουσε την αναφορά ο Brigham Young, ρώτησε έναν άνδρα στην αίθουσα τι σκέφτηκε σχετικά με την αποστολή και το θαύμα. Εκείνος ο άνδρας, ο Ντάνιελ Τζόουνς, απάντησε λακωνικά. «Θα είχα γεμίσει, συνεχίσει και προσευχηθεί ξανά». Ο αδελφός Brigham έβαλε το χέρι του στον αδελφό Τζόουνς και είπε «Αυτός είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει το επόμενο ταξίδι στην Αριζόνα». Μπορούμε όλοι να θυμηθούμε φορές κατά τις οποίες έχουμε προχωρήσει και προσευχηθεί ξανά και ξανά και ήρθαν ευλογίες. Οι εμπειρίες του Μάικλ και της Μάριαν Χόλμς απεικονίζουν αυτές τις αρχές. Ο Μάικλ και εγώ υπηρετήσαμε μαζί ως μέλη περιοχής μέλη των Εβδομήκοντα. Ήμουν πάντα ενθουσιασμένος, οπότε καλείτο να προσευχηθεί στις συγκεντρώσεις μας, επειδή η βαθιά του πνευματικότητα ήταν άμεσα εμφανής. Ήξερε πώς να μιλήσει με το Θεό. Μου άρεσε να τον ακούω να προσεύχεται. Ωστόσο, νωρίς το γάμο τους, ο Μάικλ και η Μάρια δεν προσεύχονταν ούτε παρευρίσκονταν στην εκκλησία. Ήταν απασχολημένοι με τρία μικρά παιδιά και μια επιτυχημένη κατασκευαστική εταιρεία. Ο Μάικλ δεν ένιωθε ότι ήταν θρησκευόμενος άνδρας. Ένα βράδυ, ο επίσκοπός τους πήγε στο σπίτι τους και τους παρότρινε να αρχίσουν να προσεύχονται. Μετά την αποχώρηση του επισκόπου, ο Μάικλ και η Μάρια αποφάσισαν ότι θα προσπαθούσαν να προσευχηθούν. Πριν ξαπλώσουν, γονάτισαν στο κρεβάτι τους και άβολα άρχισε ο Μάικλ. Μετά από μερικά αδέξια λόγια προσευχής, ο Μάικλ σταμάτησε απότομα λέγοντας «Μάριαν, δεν μπορώ να το κάνω». Όταν στάθηκε και άρχισε να απομακρύνεται, η Μάρια τον άρπαξε από το χέρι, τον έσυρε πίσω στα γόνατά του και είπε Μάικ, μπορείς να το κάνεις αυτό. Προσπάθησε ξανά. Με αυτή την ενθάρρυνση, ο Μάικ τελείωσε μια σύντομη προσευχή. Οι Χόλμς άρχισαν να προσεύχονται τακτικά. Αποδέχτηκαν την πρόσκληση ενός γείτονα να παρευρεθούν στην εκκλησία. Καθώς περπατούσαν για την εκκλησία και άκουσαν τον ανακτήριο ύμνο, το πνεύμα τους ψιθύρισε. Αυτό είναι αλήθεια. Αργότερα, αθέατος και χωρίς να του ζητηθεί, ο Μάικλ βοήθησε να πετάξει κάποια σκουπίδια από το οίκημα συγκεντρώσεων. Καθώς το έκανε, νιώθε μια ξεχωριστή εντύπωση. Αυτός είναι ο οίκος μου. Ο Μάικ και η Μάρια αποδέχτηκαν κλήσεις στην εκκλησία και υπηρέτησαν στον τομέα και στον πάσαλό τους. Επισφραγίστηκαν μεταξύ τους και με τα τρία παιδιά τους. Ακολούθησαν περισσότερα παιδιά, κάνοντας το σύνολο 12. Οι Χόλμς υπηρέτησαν ως πρόεδρος Ιεραποστολής και συνάδελφος 2 φορές. Η πρώτη άβολη προσευχή ήταν μια μικρή αλλά γεμάτη πίστη ενέργεια που προκάλεσε τις ευλογίες των ουρανών. Οι Χόλμς έτρεφαν τις φλόγες της πίστης με την παρουσία τους στην εκκλησία και την υπηρέτηση. Η αφοσιωμένη ιδιότητά τους ως μαθητές κατά τη διάρκεια των ετών είχε οδηγήσει σε μια έντονη φωτιά που εμπνέει μέχρι σήμερα. Μια φωτιά, ωστόσο, πρέπει να λαμβάνει μια σταθερή παροχή οξυγόνου για να απελευθερώσει τελικά το ξύλο, το πλήρες δυναμικό του. Όπως αποδεικνύει ο Μάικ και η Μάρια Χόλμς, η πίστη στο Χριστό απαιτεί συνεχή δράση για τη συνέχιση της φλόγας. Οι μικρές πράξεις τροφοδοτούν την ικανότητά μας να περπατάμε κατά το μονοπάτι της Διαθήκης και να οδηγούμαστε στις μεγαλύτερες ευλογίες που προσφέρει ο Θεός. Όμως το οξυγόνο ρέει μόνο αν συνεχίσουμε μεταφορικά να προχωράμε. Μερικές φορές πρέπει να κάνουμε τόξο και βέλος πριν φτάσουμε στην αποκάλυψη για το που πρέπει να ψάξουμε για φαγητό. Μερικές φορές πρέπει να φτιάξουμε τα εργαλεία πριν αποκαλυφθούν οι τρόποι κατασκευής ενός πλοίου. Μερικές φορές, με την καθοδήγηση του προφήτη, του Κυρίου, χρειαζόμαστε να ψήσουμε ένα μικρό κέικ από το λιγοστό λάδι και το αλεύρι για να λάβουμε μια στάμνα λάδι και ένα βαρέλι αλεύρι. Και μερικές φορές πρέπει να ηρεμήσουμε και να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός και να εμπιστευόμαστε το χρονοδιάγραμμά Του. Όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε ευλογία από το Θεό, μπορείτε να καταλήξετε ότι έχετε συμμορφωθεί με έναν αιώνιο νόμο που διέπει την υποδοχή αυτής της ευλογίας. Αλλά να θυμάστε ότι ο αμετάκλητα διακηρυγμένος νόμος είναι χωρίς χρονικό περιορισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ευλογίες έρχονται κατά το πρόγραμμα του Θεού. Ακόμη και οι αρχαίοι προφήτες, αναζητώντας το επουράνιο σπίτι τους, με πίστη πέθαιναν όλοι αυτοί, χωρίς να πάρουν τις υποσχέσεις, αλλά επειδή τις είδαν από μακριά και πίστηκαν και τις εγκολπώθηκαν. Αν ακόμα δεν έχει ληφθεί μια επιθυμητή ευλογία από το Θεό, δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε και να αναρωτιέστε τι άλλο πρέπει να κάνετε. Ανταυτού, ακολουθείτε τη συμβουλή του Τζόζεφ Σμιθ να κάνετε πρόσχαρα ό,τι περνάει από το χέρι σας και ύστερα να σταθείτε ήρεμοι με την υπέρτατη πεποίθηση για να δείτε τον βραχίωνα του Θεού να αποκαλυφθεί. Μερικές ευλογίες διαφυλάσσονται για αργότερα, ακόμα και για τα πιο γενναία παιδιά του Θεού. Πριν από 6 μήνες παρουσιάστηκε ένα σχέδιο με επίκεντρο το σπίτι, με την υποστήριξη από την Εκκλησία για την εκμάθηση της διδαχής, την ενίσχυση της πίστης και την ενδυνάμωση ατόμων και οικογενειών. Ο πρόεδρος Λάσα Νέλσον υποσχέθηκε ότι οι αλλαγές μπορούν να μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε πνευματικά, να αυξήσουμε τη χαρά μας στο Ευαγγελίο και να εμβαθύνουμε τη μεταστροφή μας στον Υπουράνιο Πατέρα και τον Ιησού Χριστό. Αλλά εξαρτάται από εμάς αν διεκδικήσουμε αυτές τις ευλογίες. Ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος να ανοίξει και να μελετήσει το «Έλα ακολούθαμε» για άτομα και οικογένειες μαζί με τις γραφές και άλλο υλικό του «Έλα ακολούθαμε». Πρέπει να τα συζητήσουμε με την οικογένεια και τους φίλους μας και να διοργανώσουμε την ημέρα του Κυρίου για να ανάψουμε μια μεταφορική φωτιά. Ή μπορούμε να αφήσουμε τις πηγές να κάθονται σε ένα σωρό στα σπίτια μας με τη δυνητική ενέργεια να είναι παγιδευμένη μέσα τους. Σας προσκαλώ να ενεργοποιήσετε πιστά την επουράνια δύναμη να λάβετε συγκεκριμένες ευλογίες από το Θεό. Ασκήστε πίστη για να προσκρούσετε το σπίρτο και να ανάψετε τη φωτιά. Προμηθευτείτε το απαραίτητο οξυγόνο ενώ περιμένετε υπομονετικά τον Κύριο. με αυτές τις προσκλήσεις. Προσεύχομαι ώστε το Άγιο Πνεύμα να σας καθοδηγήσει και να σας κατευθύνει, έτσι ώστε εσείς, όπως το πιστό άτομο περιγράφεται στις παροιμίες, να έχετε πολλή ευλογία. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο υπουράνιος πατέρας σας και ο αγαπημένος Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, ζουν, ενδιαφέρονται για την ευημερία σας και χαίρονται να σας ευλογούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το γραφείο μου στο κτίριο της ανακοφιστικής εταιρείας έχει τέλεια θέμα προς τον ναό της Salt Lake. Κάθε βράδυ με ακρίβεια ρολόγιο τα εξωτερικά φώτα του ναού ανάβουν στο σούρουπο. Ο ναός είναι σταθερός καθεστικαστικός φάρος, ακριβώς έξω από το παράθυρό μου. Μια νύχτα τον περασμένο Φεβρουάριο το γραφείο μου παρέμενε ιδιαίτερα μισοσκότεινο μετά τη δύση του ήλιου. Καθώς κοίταξα έξω από το παράθυρο, ο ναός ήταν σκοτεινός. Τα φώτα δεν είχαν ανάψει. Ξαφνικά νιώσα σκοτεινιασμένη. Δεν μπορούσα να δω τους οβελούς του ναού που έβλεπα φευγαλέα τα χρόνια. Το γεγονός ότι έβλεπα σκοτάδι εκεί όπου ανέμενα το φως μου θύμισε ότι μία από τις θεμελιώδεις ανάγκες που έχουμε προκειμένου να αναπτυχθούμε πνευματικώς είναι να παραμείνουμε συνδεδεμένοι με την πηγή φωτός, τον Ιησού Χριστό. Είναι η πηγή της δύναμής μας, το φως και η ζωή του κόσμου. Χωρίς μία δυνατή σχέση μαζί του, αρχίζουμε να πεθαίνουμε πνευματικά. Γνωρίζοντας το αυτό, ο Σατανάς προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις εγκόσμιες πιέσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε. Εργάζεται για να θολώσει το φως μας, να φαχυκυκλώσει τη σύνδεση, να κόψει το ρεύμα, αφήνοντας μας μόνο στο σκότος. Αυτές οι πιέσεις είναι συνηθισμένες καταστάσεις στη θνητότητα. Αλλά ο Σατανάς εργάζεται σκληρά να μας απομονώσει και να μας πει ότι είμαστε οι μόνοι που τις βιώνουμε. Μερικοί από εμάς παραλύουν από θλίψη. Όταν μας συμβαίνουν τραγωδίες, όταν η ζωή πονάει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε, όταν έχουμε υποστεί κακοποίηση, όπως ο άνθρωπος στον δρόμο προς την Ιεριχώ, και έχουμε μείνει σαν νεκροί, ο Ιησούς έρχεται και ρίχνει λάδι στις πληγές μας. Μας σηκώνει τρυφερά, μας οδηγεί σε ένα πανδοχείο, μας φροντίζει. Σε εκείνους από εμάς που θρηνούν, αυτός λέει, και θα ελαφρύνω τα βάρη που έχουν τεθεί επάνω στους ώμους σας, ώστε ούτε εσείς να μην τα αισθάνεστε επάνω στην πλάτη σας, για να ξέρετε ότι σίγουρα εγώ, Κύριος ο Θεός, επισκέπτομαι το λαό μου στα βάσανά τους. Ο Χριστός θεραπεύει πληγές. Μερικοί από εμάς είμαστε απλώς τόσο κουρασμένοι. Ο πρεσβύτερος Χόλαντ είπε: «Δεν χρειάζεται να τρέχουμε γρηγορότερα από όσοι έχουμε δύναμη. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς τρέχετε πολύ, πολύ γρήγορα και ότι η ενέργεια και η συναισθηματική σας τροφοδότηση μερικές φορές κοντεύει να αδειάσει. Όταν οι προσδοκίες μας συντρίβουν, μπορούμε να σταθούμε και να σας ρωτήσουμε τον Επουράνιο Πατέρα τι πρέπει να αφήσουμε. Μέρος της εμπειρίας μας στη ζωή είναι να μάθουμε τι να μην κάνουμε. Αλλά ακόμη και αυτό, η ζωή μπορεί ενίοτε να είναι εξουθενωτική. Ο Ιησούς μας καθησυχάζει. Ελάτε σε μένα όλοι εσείς που κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Χριστός είναι πρόθυμος να συμμετάσχει μαζί μας στον ζυγό και να σηκώσει τα βάρη μας για να τα ελευθερύνει. Ο Χριστός είναι ανάπαυση. Μερικοί από εμάς νιώθουμε ότι δεν χωράμε στο παραδοσιακό καλούπι. Για πολλούς λόγους δεν νιώθουμε αποδεκτοί ή ικανοποιητικοί. Η Καινή Διαθήκη δείχνει τις μεγάλες προσπάθειες που έκανε ο Ιησούς για να πλησιάσει όλα τα είδη ανθρώπων. Τους λεπρούς, τους εισπράκτορες, τα παιδιά, τους Γαλιλαίους, τις πόρνες, τις γυναίκες, τους Φαρισαίους, τους αμαρτωλούς, τους Σαμαρίτες, τις χείρες, τους Φαρισαίους, τους Ρωμαίους στρατιώτες, τους μοιχούς, τους θρησκευτικά κάθαρτους. Σχεδόν σε κάθε ιστορία εκείνος πλησιάζει κάποιον, ο οποίος δεν ήταν παραδοσιακά αποδεκτός από την κοινωνία. Στο Καταλουκάν 19 λέει την ιστορία ενός αρχιτελώνη στην Ιεριχώ, που ονομαζόταν Ζακχαίος. Αυτός αναρριχήθηκε σε ένα δέντρο για να δει τον Ιησού να περνά. Ο Ζακχαίος εργαζόταν για τη ρωμαϊκή κυβέρνηση και τον θεωρούσαν διαφθαρμένο και αμαρτωλό. Ο Ιησούς τον είδε πάνω στο δέντρο και τον φώναξε, λέγοντας: «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, επειδή σήμερα πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Και όταν ο Ιησούς είδε την καλοσύνη της καρδιάς του Ζακχαίου και τα πράγματα που έκανε για τους άλλους, δέχτηκε την προσφορά του, λέγοντας: «Σήμερα έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι, καθώς και αυτός είναι ο γιος του Αβραάμ». Ο Χριστός είπε τρυφερά στους νεφίτες: «Πρόσταξα να μην φύγει κανένας από εσάς». Ο Πέτρος είπε εκείνη τη λαμπρή επιφύτηση στο Πράξεις 10, όταν δήλωσε: Ο Θεός όμως έδειξε σε μένα να μην λέω κανέναν άνθρωπο βέβυλον ή ακάθαρτον. Είναι απαράβατη προϋπόθεση για τους χριστιανούς μαθητές και τους Αγίους των τελευταίων ημερών να δείχνουν αληθινή αγάπη ο ένα προς τον άλλον. Ο Ιησούς απίθυνε το ίδιο είδος πρόσκληση προς εμάς, όπως έκανε στον Ζακχαίο. «Να στέχομαι στη θύρα και κρούω. Αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, θα βγω μέσα σε αυτόν και θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου. Ο Χριστός μας βλέπει στο δέντρο μας». Μερικοί από εμάς γίνονται κομμάτια από ερωτήματα. Πριν από πολλά χρόνια με βάραιναν και με απασχολούσαν ερωτήματα στα οποία δεν μπορούσα να βρω απαντήσεις. Νωρίς ένα Σάββατο πρωί είδα ένα σύντομο όνειρο. Στο όνειρο μπορούσα να δω ένα κιόσκι και κατάλαβα ότι έπρεπε να πάω να σταθώ εκεί. Είχε 5 καμάρες που το περιέβαλαν, αλλά τα παράθυρα ήταν φτιαγμένα από πέτρα. Παραπονέθηκα. Δεν ήθελα να μπω μέσα γιατί ήταν τόσο κλειστοφοβικά. Τότε ήρθε στο μυαλό μου η σκέψη ότι ο αδελφός του Ιαρέδη είχε λιώσει υπομονετικά πέτρες σε καθαρό γυαλί. Το γυαλί είναι πέτρα που έχει υποστεί αλλαγή κατάστασης. Όταν ο Κύριος άγγιξε τις πέτρες του αδελφού του Ιαρέδ, έλαμψαν με φως μέσα στα σκοτεινά πλοία. Ξαφνικά ήμουν γεμάτη επιθυμία να μπω μέσα στο κιόσκι. Περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος, ήταν ακριβώς το μέρος, το μόνο μέρος για μένα που μπορούσα να δω πραγματικά. Στα ερωτήματα που με απασχολούσαν δεν διέφυγαν, αλλά όταν ξύπνησα, πιο έντονο στο μυαλό μου ήταν το ερώτημα: πώς θα αυξήσεις την πίστη σου, όπως ο αδελφός σου Ιαρέδ, έτσι ώστε οι πέτρες σου να μετατραπούν σε φως? Η θνητή εγκέφαλή μας είναι φτιαγμένη για να επιζητούν κατανόηση και νόημα με σειρά και τάξη. Δεν γνωρίζω όλους τους λόγους για τους οποίους το πέπλο πάνω από αυτή τη ζωή είναι τόσο παχύ. Αυτό δεν είναι το στάδιο της αιώνιας ανάπτυξής μας, όπου έχουμε όλες τις απαντήσεις. Είναι το στάδιο όπου εξελίσσουμε τη βεβαιότητά μας ή μερικές φορές την ελπίδα για την ύπαρξη πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Η βεβαιότητα έρχεται με τρόπους που δεν είναι πάντοτε εύκολοι να αναλυθούν, αλλά υπάρχει φως στο σκοτάδι μας. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι το φως και η ζωή και η αλήθεια του κόσμου». Για όσους επιζητούν την αλήθεια, μπορεί να φανεί στην αρχή ότι είναι ανόητη η κλειστοφοβία από ένα παράθυρο φτιαγμένο από πέτρα. Όμως με υπομονή και πιστές ερωτήσεις, ο Ιησούς μπορεί να μεταμορφώσει τα παράθυρά μας από πέτρα σε γυαλί και φως. Ο Ιησούς είναι το φως που βλέπουμε. Μερικοί από εμάς νιώθουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε αρκετά καλοί. Η κόκκινη βαφή της Παλαιάς Διαθήκης δεν είναι μόνο ζωηρόχρωμη, αλλά και ανεξίτηλη. Πράγμα που σημαίνει ότι το ζωηρό χρώμα έβαφε το μαλλί και μετά δεν ξέβαφε, όσες φορές και αν πλαινόταν. Ο Σατανάς μας κουνά σαν ραβδί αυτό το σκεπτικό. Το λευκό μαλλί που βάφτηκε κόκκινο δεν μπορεί ποτέ να ξαναγίνει λευκό. Αλλά ο Χριστός δηλώνει: «Οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας». Και το θαύμα της χάριτός του είναι ότι όταν μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας, το κόκκινο αίμα του μας επιστρέφει στην αγνότητα. Δεν είναι λογικό, και όμως είναι αληθινό. Αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι. Αν είναι ερυθρές σαν κόκκινο, θα γίνουν σαν άσπρο μαλλί. Ο Κύριος λέει με έμφαση: «Αυτός ή αυτή που έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του είναι συγχωρεμένος, και εγώ, Κύριος, δεν τα θυμάμαι πια. Κατ' ουσίαν, ελάτε τώρα και ας διαδικαστούμε. Κάνατε λάθη. Στερείτε τη δόξα του Θεού, ελάτε προς εμένα και μετανοήστε. Δεν θυμάμαι τις αμαρτίες πια. Μπορείτε πάλι να γιατρευτείτε. Έχω ένα έργο για σας. Ο Χριστός κάνει το μαλλί λευκό». Ποια είναι όμως τα πρακτικά βήματα? Ποιο είναι το κλειδί για την επανασύνδεση με τη δύναμη του Χριστού όταν αμφιτελευόμαστε? Ο πρόεδρος Νέλσον είπε πολύ απλά: «Το κλειδί είναι να κάνεις και να τηρείς ιερές διαθήκες. Δεν είναι περίπλοκα τα πράγματα. Κάνετε τον Χριστό το κέντρο της ζωής σας». Εάν αισθάνεστε ότι ο φάρος της μαρτυρίας σας σβήνει και πέφτει σκοτάδι, πάρτε θάρρος. Τηρήστε τις υποσχέσεις σας στον Θεό. Κάνετε τις ερωτήσεις σας. Λιώστε με υπομονή την πέτρα για να γίνει γυαλί. Στραφείτε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος σας αγαπά ακόμη. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι αυτός που ήλθα στους δικούς μου και οι δικοί μου δεν με δέχτηκαν». Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σημασία πόσο σκληρά προσπαθεί το σκοτάδι, δεν μπορεί να εκτοπίσει αυτό το φως ποτέ. Μπορείτε να είστε σίγουροι, το φως του θα είναι εκεί για σας. Εσείς, οι άνθρωποι που αγαπάμε, μπορεί προσωπικά να σκοτεινιάσουμε. Σε περίπτωση του ναού της Salt Lake, ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων, ο αδελφός Walt White, πήρε σχεδόν αμέσως ένα τηλεφώνημα. Κάποιοι άνθρωποι το παρατήρησαν. Τι συνέβαινε με τα φώτα του ναού? Καταρχάς, το προσωπικό πήγε σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα στο ναό και ανάψε χειροκύρδα τα φώτα. Στη συνέχεια, αντικατέστησαν την μπαταρία στο αυτόματο τροφοδοτικό και τις έλεγξαν για να εντοπίσουν τη βλάβη. Είναι δύσκολο να επαναφέρετε τα φώτα μόνοι σας. Χρειαζόμαστε φίλους, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Ακριβώς όπως το προσωπικό του ναού. Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον με την παρουσία μας, επαναφορτίζοντας τις πνευματικές μας μπαταρίες, επιδιορθώνοντας ό,τι πήγε στραβά. Σαν την Temple Square τα Χριστούγεννα, μπορούμε να είμαστε μόνο ένα λαμπάκι στο δέντρο. Όμως ακόμη το μικρό φως λάμπει και όλα μαζί ελκύουμε εκατομμύρια ανθρώπων στον οίκο του Κυρίου. Το καλύτερο από όλα, όπως ενθάρρυνε ο Πρόεδρος Νέλσον, είναι να φέρουμε το φως του σωτήρα στον εαυτό μας και στους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εμάς, με την απλή πράξη της στήριξης των διαθηκών μας. Με ποικίλους τρόπους εκεί σου ανταμείβει εκείνη την πράξη με δύναμη και με χαρά. Καταθέτω μαρτυρία ότι σας αγαπούν. Ο Κύριος γνωρίζει τόσο πολύ πόσο πολύ προσπαθείτε. Κάνετε πρόοδο. Συνεχίστε. Βλέπει όλες τις κρυφές θυσίες σας και τις μετρά προς όφελός σας και προς όφελος των ανθρώπων που αγαπάτε. Η προσπάθειά σας δεν είναι μάταιη, δεν είστε μόνοι. Το ίδιο το όνομά του, Εμμανουήλ, σημαίνει «Μαζί μας είναι ο Θεός». Είναι σίγουρα μαζί σας. Κάντε μερικά ακόμα βήματα στο μονοπάτι της Διαθήκης, ακόμα και αν είναι πολύ σκοτεινά για να δείτε πολύ μακριά. Τα φώτα θα ξανανάψουν. Καταθέτω μαρτυρία για την αλήθεια στα λόγια του Ιησού και είναι γεμάτα με φως. Πλησιάστε κοντά μου και εγώ θα πλησιάσω κοντά σας. Να με αναζητάτε επίμονα και θα με βρείτε. Ζητήστε και θα λάβετε. Χτυπήστε και θα σας ανοιχτεί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, αυτή είναι μια μοναδική και καθοριστική στιγμή στην ιστορία. Είμαστε ευλογημένοι να ζούμε στην τελευταία θεϊκή νομή πριν από τη δευτέρα παρουσία του Σωτήρα. Κοντά στην αρχή αυτή της θεϊκής νομής το 1829, το έτος πριν από την επίσημη οργάνωση της Εκκλησίας, δόθηκε μια πολύτιμη αποκάλυψη ότι ένα υπέροχο έργο επρόκειτο να φανερωθεί. Αυτή η αποκάλυψη ενέδειξε ότι εκείνοι που επιθυμούσαν να υπηρετήσουν τον Θεό είναι άξιοι για μια τέτοια υπηρεσία μέσω πίστης, ελπίδας, φιλανθρωπίας και αγάπης, αποβλέποντας μόνο στη δόξα του Θεού. Η χριστιανική αγάπη, η οποία είναι η αγνή αγάπη του Χριστού, περιλαμβάνει την αιώνια αγάπη του Θεού για όλα τα τέκνα Του. Ο σκοπός μου αυτό το πρωινό είναι να τονίσω τον ουσιαστικό ρόλο αυτού του είδους αγάπης στο ιεραποστολικό έργο, στο έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας και στη θρησκευτική εθιμοτυπία που είναι επικεντρωμένη στην οικογένεια και υποστηρίζεται από την Εκκλησία. Η αγάπη για τον Σωτήρα και η αγάπη για τους συνανθρώπους μας, άνδρες και γυναίκες, είναι το κύριο χαρακτηριστικό και κίνητρο για την τέλεση διακονίας και για τους πνευματικούς στόχους που μας ζήτησε να αναλάβουμε ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Ράσελ Νέλσον, κατά τις προσαρμογές που ανακοινώθηκαν το 2018. Νωρίς στη ζωή μου γνώρισα τη σχέση του αποστολικού έργου και της αγάπης. Όταν ήμουν 11 ετών, έλαβα πατριαρχική ευλογία από ένα πατριάρχη, ο οποίος ήταν επίσης παππούς μου. Αυτή η ευλογία έλεγε εν μέρη: «Σε ευλογώ με μεγάλη αγάπη για τους συνανθρώπους σου, γιατί θα κληθείς να μεταφέρεις το Ευαγγέλιο στον κόσμο για να κερδίσεις ψυχές προς τον Χριστό». Κατάλαβα ακόμα και σε εκείνη την νεαρή ηλικία ότι η διάδοση του Ευαγγελίου βασιζόταν στη μεγάλη αγάπη για όλα τα τέκνα του Επουράνιου Πατέρα μας. Πριν από 15 χρόνια, όταν μας ανατέθηκε ως μέλη της Γενικής Εξουσίας να εργαστούμε για τον αρχιερείτερο του Ευαγγέλιο μου, συμπεράναμε ότι η ιδιότητα της αγάπης ήταν απαραίτητη για το ιεραποστολικό έργο στην εποχή μας, όπως ήταν και πάντα. Το κεφάλαιο 6, σχετικά με τις ιδιότητες του Χριστού, συμπεριλαμβανομένες της φιλανθρωπίας και της αγάπης, υπήρξε σταθερά το πιο δημοφιλές κεφάλαιο μεταξύ των Ιεραποστόλων. Ως απεσταλμένοι του Σωτήρα, οι περισσότεροι Ιεραπόστολοι αισθάνονται αυτό το είδος αγάπης, και όταν συμβαίνει αυτό, οι προσπάθειές τους ευλογούνται. Όταν τα μέλη αποκτήσουν προοπτική αυτού του είδους αγάπης, το οποίο είναι απαραίτητο για την υποβοήθηση του Κυρίου στο σκοπό του, το έργο του Κυρίου θα ολοκληρωθεί. Είχα το προνόμιο να πάρω μέρος σε έναν θαυμάσιο παράδειγμα αυτού του είδους αγάπης. Όταν υπηρετούσα ως πρόεδρος της περιοχής των Νήσων του Ειρηνικού, μου τηλεφώνησε ο πρόεδρος Wade Shoot. Ως νέος άνδρας υπηρέτησε την αποστολή του στη Σαμόα. Αργότερα επέστρεψε στη Σαμόα ως πρόεδρος ιεραποστολής. Όταν μου τηλεφώνησε, ήταν ο πρόεδρος του ναού της Απίας στη Σαμόα. Ένας από τους νέους ιεραποστόλους του, όταν ήταν πρόεδρος ιεραποστολής, ήταν ο πρεσβύτερος Βίντσεντ Χάλεκ, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος περιοχής στον Ειρηνικό. Ο πρόεδρος Σουτ είχε μεγάλη αγάπη και σεβασμό για τον Βίντς και όλη την οικογένεια Χάλεκ. Οι περισσότεροι στην οικογένεια ήταν μέλη της Εκκλησίας, αλλά ο πατέρας του Βίντς, ο πατριάρχης της οικογένειας, Ότο Χάλεκ, με καταγωγή από τη Γερμανία και τη Σαμόα, δεν ήταν μέλος. Ο πρόεδρος Σουτ ήξερε ότι θα παρευρισκόμουν σε μια συνέλευση Πασάλο και σε άλλες συγκεντρώσεις στην Αμερικανική Σαμόα. Και με ρώτησε αν ήθελα να μείνω στην οικία του Ότο Χάλεκ με σκοπό να του μιλήσω για το Ευαγγέλιο. Η σύζυγό μου, Μέρι, και εγώ μείναμε με τον Ότο και την σύζυγό του Ντόροθι στο όμορφο σπίτι τους. Κατά τη διάρκεια του πρωινού, αναφέρθηκα σε ένα μήνυμα του Ευαγγελίου και κάλεσα τον Ότο να συναντηθεί με τους Ιεραποστόλους. Ήταν ευγενής, αλλά σταθερός και αρνήθηκε την πρόσκλησή μου. Είπε ότι ήταν ευτυχής που πολλά μέλη της οικογένειάς του ήταν άγιοι των τελευταίων ημερών. Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι κάποιοι από τους Σαμοανούς προγόνους της μητέρας του ήταν από τους πρώτους χριστιανούς ιερείς εκεί και αισθανόταν μεγάλη αφοσίωση στην παραδοσιακή χριστιανική πίστη τους. Παρ' όλα αυτά, αποχωριστήκαμε ως καλοί φίλοι. Αργότερα, όταν ο πρόεδρος Gordon Hinckley ετοιμαζόταν να αφιερώσει τον ναό Σούβα στα νησιά Φίτζη, έβαλε τον προσωπικό του γραμματέα, τον αδερφό Ντόν Σταχέλη, να με καλέσει στη Νέα Ζηλανδία για να κάνουμε διευθετήσεις. Ο πρόεδρος Hinckley ήθελε να πετάξει από τα Φίτζη στην Αμερικανική Σαμόα για να συναντήσει τους Αγίους. Προτάθηκε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο που χρησιμοποιήθηκε σε μια προηγούμενη επίσκεψη. Ρώτησε αν θα μπορούσαν να κάνουν διαφορετικές διευθετήσεις. Ο αδερφός Σταχέλη είπε: «Είστε ο πρόεδρος της περιοχής και βέβαια μπορείτε». Αμέσως κάλεσε τον πρόεδρο Σουτ και του είπα ότι ίσως είχαμε μια δεύτερη ευκαιρία για να ευλογηθεί πνευματικά ο φίλος μας Ότο Χάλεκ. Αυτή τη φορά ο Ιεραπόστολος θα ήταν ο πρόεδρος Gordon Hinckley. Ζήτησα τη γνώμη του. Αν θα ήταν σκόπιμο οι Χάλεκ να φιλοξενήσουν όλους μας που ταξιδεύαμε με τον πρόεδρο Hinckley. Ο πρόεδρος και η αδερφή Hinckley, η κόρη τους Τζέιν, ο πρεσβύτερος και η αδερφή Τζέφρι Χόλεν ήταν επίσης μέλος της αποστολής. Ο πρόεδρος Σουτ σε συνεργασία με την οικογένεια έκανε όλες τις προετοιμασίες. Όταν φτάσαμε από τα Φίτζι, μετά την αφιέρωση του ναού, μας υποδέχτηκαν θερμά. Εκείνο το βράδυ μιλήσαμε σε χιλιάδες μέλη της Σαμόας και στη συνέχεια αναχωρήσαμε για το συγκρότημα της οικογένειας Χάλεκ. Όταν συγκεντρωθήκαμε για πρωινό την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος Hinckley και ο Ότο Χάλεκ είχαν ήδη γίνει καλοί φίλοι. Μου φάνηκε ενδιαφέρον που είχαν την ίδια περίπου συζήτηση που είχα και εγώ με τον Ότο περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα. Όταν ο Ότο εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Εκκλησία μας, αλλά επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στη δική του Εκκλησία, ο πρόεδρος Hinckley έβαλε το χέρι του στον ώμο του Ότο και είπε: «Ότο, αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να είσαι μέλος της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Κυρίου». Μπορείτε μεταφορικά να φανταστείτε πώς κάμφθηκε η αντίσταση του Ότο και έγινε δεκτικός σε αυτά που του είπε ο πρόεδρος Hinckley. Αυτή ήταν η αρχή επιπρόσθετης ιεραποστολικής διδασκαλίας και πνευματικής ταπεινοφροσύνης που επέστρεψαν στον Ότο Χάλεκ να βαφτιστεί και να επικυρωθεί περίπου ένα χρόνο αργότερα. Αφού πέρασε άλλος ένας χρόνος, η οικογένεια Χάλεκ επισφραγίστηκε ως μια αιώνια οικογένεια στο ναό. Αυτό που άγγιξε την καρδιά μου σε όλη αυτή την απίστευτη εμπειρία ήταν η συγκλονιστική διακονία αγάπης που επέδειξε ο πρόεδρος Wayne Shute για τον πρώην ιεραπόστολό του, πρεσβύτερο Vince Χάλεκ, και η επιθυμία του να δει ολόκληρη την οικογένεια Χάλεκ ενωμένη ως αιώνια οικογένεια. Όταν πρόκειται για τη σύνταξη του Ισραήλ, πρέπει να ευθυγραμμίσουμε την καρδιά μας με αυτό το είδος αγάπης, να αισθανόμαστε όχι μόνο απλή ευθύνη ή ενοχή, αλλά αγάπη και συμμετοχή στη θεία συνεργασία για τη διάδοση στον κόσμο του μηνύματος, της διακονίας και της αποστολής του Σωτήρα. Ως μέλη μπορούμε να δείξουμε την αγάπη μας για τον Σωτήρα και τους αδελφούς και τις αδελφές μας σε όλο τον κόσμο δίνοντας απλές προσκλήσεις. Το νέο πρόγραμμα συγκεντρώσεων της Κυριακής αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τα μέλη να καλέσουν με αγάπη τους φίλους και τους συνεργάτες τους για να έρθουν να δουν και να βιώσουν μια εμπειρία της Εκκλησίας. Γνωρίζουμε ότι η πνευματική συγκέντρωση μετάληψης που επικεντρώνεται στο Σωτήρα ακολουθείται από μια 50 λεπτή συγκέντρωση επικεντρωμένη στην Καινή Διαθήκη και στον Σωτήρα ή συναφείς ομιλίες συνέλευσης που επικεντρώνονται επίσης στον Σωτήρα και τη διδαχή του. Ορισμένες αδελφές της ακουφιστικής εταιρείας αναρωτήθηκαν γιατί τους δόθηκε μια κλίση σύναξης του Ισραήλ μαζί με τα μέλη της απαρτίας της Ιεροσύνης. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό και ο πρόεδρος Νέλσον διατύπωσε πολλούς από αυτούς στην τελευταία γενική συνέλευση. Τελείωσε. Απλώς δεν μπορούμε να συναθροίσουμε τον Ισραήλ χωρίς εσάς. Στις μέρες μας είμαστε ευλογημένοι που περίπου το 30% των Ιεροπαστόλων μας πλήρους απασχόλησης είναι γυναίκες. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετη ανάγκη και κίνητρο για τις αδελφές της ακουφιστικής εταιρείας να διδάξουν με αγάπη το Ευαγγέλιο. Αυτό που χρειάζεται είναι μια τρυφερή συμπονετική πνευματική δέσμευση από τον καθένα από εμάς, άντρες, γυναίκες, νέους και παιδιά, να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν δείξουμε αγάπη, καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη, πολλοί θα δεχτούν την πρόσκλησή μας. Εκείνοι που επιλέγουν να μην δεχτούν την πρόσκλησή μας θα εξακολουθήσουν να είναι φίλοι μας. Η αγάπη είναι επίσης το επίκεντρο του έργου ναού και οικογενειακής ιστορίας για τη σύναξη του Ισραήλ στην άλλη πλευρά του καταπετάσματος. Όταν μαθαίνουμε τις δοκιμασίες και τις κακουχίες που αντιμετώπισαν οι προγόνοι μας, η αγάπη και η εκτίμησή μας για αυτούς μεγαλώνει. Το έργο ναού και οικογενειακής ιστορίας έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό από τις νέες προσαρμογές, τόσο στο πρόγραμμα συγκεντρώσεων της Κυριακής, όσο και στην πρόοδο νέων σε τάξεις και απαρτίες. Αυτές οι αλλαγές αποσκοπούν στην πιο εντατική εκμάθηση νωρίτερα της ιστορίας των προγόνων μας και της σύναξης του Ισραήλ στην άλλη πλευρά του καταπετάσματος. Τόσο το έργο ναού όσο και της οικογενειακής ιστορίας ενισχύονται σημαντικά. Το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Το σπίτι είναι πλέον το κύριο κέντρο της οικογενειακής μας ιστορίας. Τα νεαρά μας μέλη είναι εξαιρετικά ικανά στην έρευνα οικογενειακής ιστορίας και έχουν πνευματικά κίνητρα να τελούν βαφτίσεις για τους προγόνους τους, τους οποίους έχουν μάθει να αγαπούν και να εκτιμούν. Από την αλλαγή που επιτρέπει σε πολλούς 11 χρόνους να τελούν βαφτίσεις για τους νεκρούς, οι πρόεδροι ναού σε όλο τον κόσμο αναφέρουν σε μεγάλο βαθμό αυξημένη προσέλευση. Ένας πρόεδρος ναού μας πληροφορεί ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στους εθελοντές για βάφτισμα και η προσθήκη των 11χρονων φέρνει περισσότερες οικογένειες. Ακόμη και στη νεαρή ηλικία τους φαίνεται να αισθάνονται ευλάβεια και νόημα για τη διάταξη που τελούν. Είναι όμορφο να τους παρακολουθείς. Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της προκαταρκτικής και των νέων μας καταβάλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για το έργο οικογενειακής ιστορίας και ναού. Οι αδελφές της ακουφιστικής εταιρείας και οι αδελφοί της Ιεροσύνης μπορούν με αγάπη να βοηθήσουν να εκπληρωθεί το καθήκον για το έργο του ναού και της οικογενειακής τους ιστορίας προσωπικά και επίσης να βοηθήσουν εμπνέοντας παιδιά και νέους να συναχθεί το Ισραήλ στην άλλη πλευρά του καταπετάσματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στο σπίτι και κατά την ημέρα του Κυρίου. Υπόσχομαι ότι οι διατάξεις που τελούνται με αγάπη για τους προγόνους θα ενισχύσουν και θα προστατεύσουν τους νέους και τις οικογένειές μας σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο κακός. Επίσης, καταθέτω προσωπική μαρτυρία ότι ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον έχει λάβει πολύ σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τους ναούς και το έργο ναών. Η νέα έμφαση στη μελέτη και βίωση του Ευαγγελίου με επίκεντρο την οικογένεια και τα βοηθήματα που παρέχονται από την Εκκλησία αποτελούν σπουδαία ευκαιρία να προετοιμαστούν με αγάπη αιώνιες οικογένειες και άτομα για να συναντήσουν και να ζήσουν με το Θεό. Όταν ένας άντρας και μια γυναίκα επισφραγίζονται στο ναό, εισέρχονται σε ιερή τάξη γάμου συνάπτοντας μια νέα και αιώνια διαθήκη, που είναι μια τάξη της Ιεροσύνης. Μαζί αποκτούν και δέχονται ευλογίες ιεροσύνης και δύναμη για να χειρίζονται τις υποθέσεις της οικογένειάς τους. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τους μοναδικούς ρόλους που περιγράφονται στο κείμενο «Η οικογένεια», μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, αλλά οι ευθύνες τους είναι ίσες σε αξία και σημασία. Έχουν την ίδια δύναμη να λαμβάνουν αποκάλυψη για την οικογένειά τους. Όταν εργάζονται μαζί με αγάπη και χριστότητα, οι αποφάσεις τους είναι ευλογημένες από τον Θεό. Εκείνοι που ζητούν να γνωρίσουν το θέλημα του Κυρίου ως άτομα για την οικογένειά τους πρέπει να αγωνίζονται για χριστότητα, πραότητα, καλοσύνη και αγάπη. Η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών που επιζητούν το θέλημα του Κυρίου, ειδικά για την οικογένειά τους. Η τελειοποίηση του εαυτού μας, η προετοιμασία μας για τις ευλογίες των διαθήκων και η προετοιμασία για να συναντήσουμε το Θεό είναι ατομικές ευθύνες. Πρέπει να είμαστε αυτοδύναμοι και να προσπαθούμε με ζήλο να κάνουμε το σπίτι μας καταφύγιο από τις καταιγίδες που μας περιβάλλουν και ένα ιερό πίστης. Οι γονείς έχουν την ευθύνη να διδάσκουν με αγάπη τα παιδιά τους. Τα παιδιά που γεμίζουν με αγάπη είναι χαρά. Τα σπίτια που γεμίζουν με αγάπη είναι χαρά, απόλαυση και κυριολεκτικά ουρανός πάνω στη γη. Ο αγαπημένος ύμνος της μητέρας μου ήταν «Μέσα στο σπιτικό». Όταν άκουγε την πρώτη φράση «Με αγάπη αληθινή μέσα στο σπιτικό», φαινόταν ξεκάθαρα η συγκίνησή της. Ως παιδιά γνωρίζαμε ότι ζούσαμε ένα τέτοιο σπίτι. Ήταν μια από τις ψηλότερες προτεραιότητές της. Εκτός από μια φιλική ατμόσφαιρα στο σπίτι, ο πρόεδρος Νέλσον είχε επικεντρωθεί στον περιορισμό της χρήσης των μαζικών μέσων, τα οποία μας αποσπούν από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Μια αλλαγή που θα ωφελήσει σχεδόν κάθε οικογένεια είναι να γίνουν το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τηλεόραση εργαλεία αντί για να μας αποσπούν την προσοχή ή ακόμη χειρότερα. Να μας ελέγχουν. Ο πόλεμος για τις ψυχές όλων, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών, γίνεται συχνά μέσα στο σπίτι. Ως γονείς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το περιεχόμενο των μέσων είναι ψυχοφελές, κατάλληλο για την ηλικία και συνεπές με την τρυφερή ατμόσφαιρα που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε. Υπόσχομαι ότι καθώς εστιάζουμε την αγάπη μας για τον Σωτήρα και την εξηλαίωσή του, όταν αυτός γίνεται το κεντρικό σημείο των προσπαθειών μας για να συνάξουμε τον Ισραήλ και από τις δύο πλευρές του καταπετάσματος, όταν τελούμε διακονία σε άλλους και προετοιμαζόμαστε ατομικά για να συναντήσουμε τον Θεό, η επιρροή του εναντίου θα μειωθεί και η χαρά, η απόλαυση και η ειρήνη του Ευαγγελίου θα γεμίσουν τα σπίτια μας με αγάπη σαν του Χριστού. Καταθέτω μαρτυρία για αυτές τις δογματικές υποσχέσεις και έχω σίγουρη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και την εξηλαιωτική θυσία του για μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Το εκκλησίασμα τώρα θα τραγουδήσει μαζί με τη χοροδία το «Όλοι εμείς με μια φωνή». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε από τον πρεσβύτερο Τοντ Κριστόφερσον τις απαρτίες των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Τάντ Κάλιστερ, ο οποίος απειλάγει χθες το απόγευμα από την υπηρέτησή του ως Γενικού Προέδρου του Σχολείου Κυριακής. Αυτή είναι η 189η Εαρινή Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Σε δύο εβδομάδες θα γιορτάσουμε το Πάσχα. Η Ανάσταση επιβεβαιώνει τη Θεία Φύση του Ιησού Χριστού και την πραγματικότητα του Θεού Πατέρα. Οι σκέψεις μας πηγαίνουν στο Σωτήρα και συλλογιζόμαστε την απαράμιλη ζωή Του και την απέραντη αρετή της μεγάλης εξιλωτικής θυσίας Του. Ελπίζω να σκεφτόμαστε επίσης τη μελλοντική επιστροφή Του όταν θα κυβερνήσει ως βασιλιάς των βασιλέων και κύριος των κυρίων. Πριν από λίγο καιρό, στο Buenos Aires της Αργεντινής, συμμετείχα σε μια συνέλευση με ηγέτες που προέρχονταν από πολλές θρησκείες. Η αγάπη τους για τον άνθρωπό τους ήταν ολοφάνερη. Είχαν την πρόθεση να ανακουφίσουν τα δεινά και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να υπερνικήσουν την καταπίεση και τη φτώχεια. Σκέφτηκα τις πολλές ανθρωπιστικές προσπάθειες αυτής της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων των έργων σε συνεργασία με θρησκευτικές ομάδες που εκπροσωπούνταν στη συνέλευση. Ένιωθα βαθιά ευγνωμοσύνη για τη γενναιοδορία των μελών της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών που καθιστά δυνατή αυτού του είδους την υπηρέτηση όμοιμη του Χριστού. Εκείνη τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα μου επιβεβαίωσε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το έργο της τέλεσης διακονίας για τις υλικές ανάγκες είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να συνεχιστεί. Το δεύτερο ήταν απροσδόκητο, αλλά επίσης δυνατό και ξεκάθαρο. Ήταν αυτό. Πέρα από την ανιδιοτελή υπηρέτηση, είναι εξαιρετικά σημαντικό να προετοιμάσουμε τον κόσμο για τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έρθει, η καταπίεση και η αδικία όχι μόνο θα ελαττωθούν, αλλά θα σταματήσουν. Και ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνί, και η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται με το κατσίκι, και το μοσχάρι και το νεαρό λιοντάρι και το μανάρι παρέα, και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγεί. Δεν θα κακοποιούν, ούτε θα φθυρούν όλο το Άγιό μου βουνό, επειδή η γη θα είναι πλήρη στη γνώση του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα. Η φτώχεια και τα βάσανα όχι μόνο θα φθήνουν, αλλά θα εξαφανιστούν. Δεν θα πεινάσουν πλέον, ούτε θα διψάσουν πλέον, ούτε θα πέσει επάνω τους ο ήλιος, ούτε κανένα καύμα. Επειδή το αρνείο που είναι ανάμεσα στον θρόνο θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγεί σε ζωντανές πηγές νερών και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Ακόμα και ο πόνος και η λύπη του θανάτου θα εξαφανιστούν. Κατά την ημέρα εκείνη το βρέφος δεν θα πεθαίνει μέχρι να γεράσει και η ζωή του θα είναι σαν την ηλικία ενός δέντρου. Και όταν πεθάνει δεν θα κοιμάται, δηλαδή μέσα στη γη, αλλά θα μεταβάλλεται με μια ματιά και θα αρπάζεται ψηλά και η ανάπαυσή του θα είναι ένδοξη. Τότε ναι, ας κάνουμε όλα όσα μπορούμε για να ανακουφίσουμε τον πόνο και τη λύπη τώρα και ας αφιερωθούμε με μεγαλύτερη επιμέλεια στις προετοιμασίες που απαιτούνται για την ημέρα που ο πόνος και το κακό θα τελειώσουν εντελώς. Όταν ο Χριστός θα βασιλεύσει αυτοπροσώπωσε πάνω στη γη και η γη θα ανανεωθεί και θα λάβει την παραδεισιακή της δόξα. Θα είναι μια μέρα για λύτρωση και κρίση. Ο Αγγλικανός επίσκοπος του Ντάραμ, Dr. Wright, περιέγραψε εύστοχα τη σημασία της εξηλώσης της Αναστάσεως του Χριστού και της κρίσης για να υπερνικηθεί η αδικία και να γίνουν τα πάντα σωστά. Είπε, «Ο Θεός έχει καθορίσει μια ημέρα κατά την οποία θα κρίνει σωστά τον κόσμο από έναν άνδρα τον οποίο έχει ορίσει εκείνος και το έχει διαβεβαιώσει αυτό σε όλους με το να αναστήσει αυτόν τον άνδρα από τους νεκρούς». Τα γεγονότα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζωραίο και ειδικά για την Ανάστασή του από τους νεκρούς αποτελούν τα θεμέλια της διαβεβαίωσης ότι ο κόσμος δεν είναι δίχως νόημα. Δεν είναι τελικά ένα χάος ότι όταν κάνουμε το σωστό στο παρόν δεν πάει χαμένο προσπαθώντας να στηρίξουμε ένα κτίριο που τελικά θα καταρρεύσει ή να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι έτοιμο να σταλεί για παλιοσίδερα. Όταν ο Θεός ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτό ήταν το μικροκοσμικό γεγονός στο οποίο η τελική μακροκοσμική πράξη κρίσης περιεχόταν ολοκληρωτικά ως σπόρος της υπέρτατης ελπίδας. Ο Θεός δήλωσε με τον πιο ισχυρό τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος ήταν πραγματικά ο Μεσσίας, Μέσα στη μεγαλύτερη ειρωνία της ιστορίας, ο ίδιος ο Ιησούς υπέστη σκληρή και άδικη κρίση, ερχόμενος στον τόπο που συμβόλιζε και συνέδρε τις μυριάδες βαρναυσότητες και αδικίες της ιστορίας, να υποφέρει αυτό το χάος, αυτό το σκοτάδι, αυτή τη βαρναυσότητα, αυτή την αδικία μέσα του και να εξαντλήσει τη δύναμή του. Ενώ ήμουν στη συνέλευση στο Buenos Aires που ανέφερα προηγουμένως, το Πνεύμα μου έδειξε ξεκάθαρα ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών έχει τη μοναδική εξουσία και έχει επιφορτιστεί να ολοκληρώσει τις απαραίτητες προετοιμασίες για Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Πράγματι, αποκαταστάθηκε για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να βρείτε πουθενά αλλού έναν λαό που να σπάζεται την παρούσα εποχή ως την προφητευθήσα θεϊκή νομή της πληρότητας των καιρών, στην οποία ο Θεός έχει σκοπό να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στο Χριστό. Εάν δεν βρίσκεται εδώ μια κοινότητα που επιδιώκει να επιτύχει αυτό που πρέπει να επιτευχθεί τόσο για τους ζωντανούς όσο και για τους νεκρούς, ώστε να προετοιμαστούν για εκείνη την ημέρα. Εάν δεν βρίσκεται εδώ μια οργάνωση πρόθυμη να δεσμεύσει τεράστιες ποσότητες χρόνου και κεφαλαίων για τη συγκέντρωση και προετοιμασία ενός λαού διαθήκης έτοιμου να δεχτεί τον Κύριο, δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού. Μιλώντας στην Εκκλησία το 1831, ο Κύριος δήλωσε: «Τα κλειδιά της Βασιλείας του Θεού παραδόθηκαν στον άνθρωπο επάνω στη γη και από εκεί το Ευαγγέλιο θα κυλήσει μέχρι τα πέρατα της γης. Επικαλείστε τον Κύριο στη Βασιλεία Του να εξαπλωθεί επάνω στη γη, ώστε να μπορέσουν να τη δεχτούν οι κατοικοί της και να είναι έτοιμοι για τις μέρες που θα έλθουν, κατά τις οποίες ο Υιός του ανθρώπου θα κατέβει στους ουρανούς, ντυμένος με τη λαμπρότητα της δόξας Του να συναντήσει την Βασιλεία του Θεού, η οποία έχει εδραιωθεί επάνω στη γη». Τι μπορούμε να κάνουμε για να προετοιμαστούμε για εκείνη την ημέρα? Μπορούμε να προετοιμαστούμε ως λαός. Μπορούμε να συγκεντρώσουμε το λαό της Διαθήκης του Κυρίου. Και μπορούμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση της υπόσχεσης σωτηρίας που δόθηκε στους πατέρες, τους προγόνους μας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε κάποιο σημαντικό βαθμό προτού έρθει ξανά ο Κύριος. Πρώτη και κρίσιμη για την επιστροφή του Κυρίου είναι η παρουσία ενός λαού στη γη, που να είναι έτοιμος να το δεχθεί και κατά τον ερχομό του. Έχει δηλώσει ότι εκείνοι που παραμένουν πάνω στη γη, εκείνη την ημέρα, από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο, θα είναι πλήρης με τη γνώση του Κυρίου και θα δουν μάτι προς μάτι και θα υψώσουν τη φωνή και με ομοφωνία θα τραγουδήσουν τούτο το καινούριο τραγούδι, λέγοντας: «Ο Κύριος έφερε πάλι τη Σιών. Ο Κύριος σύναξε τα πάντα σε ένα. Ο Κύριος κατέβασε τη Σιών από τα ύψη. Ο Κύριος ανέβασε τη Σιών από χαμηλά». Στην αρχαία εποχή, ο Θεός πήρε τη δίκη πόλη της Σιών στον εαυτό του. Και επίσης, τις τελευταίες μέρες, μια νέα Σιών θα δέχτη τον Κύριο κατά την επιστροφή του. Η Σιών είναι καθαρή στην καρδιά. Ένας λαός με μια καρδιά και ένα νου, που ζει με χριστότητα, χωρίς στόχους ανάμεσά τους. Ο προφήτης Τζόζεφ Σμιθ δήλωσε: «Οφείλουμε να έχουμε την οικοδόμηση της Σιών ως το μεγαλύτερο στόχο μας. Οικοδομούμε τη Σιών στο σπίτι μας, στον τομέα μας, στον κλάδο μας και τους πασάλους μέσω ενότητας, ευσέβειας και χριστιανικής αγάπης». Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οικοδόμηση της Σιών συμβαίνει σε ταραχώδεις εποχές. Ημέρα οργής, ημέρα φωτιάς, ημέρα ερήμωσης, κλάματος, θλίψης και θρήνου. Και σαν ένα ανεμοστρόβιλος θα πέσει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, λέει ο Κύριος. Έτσι, η συνάθρηση σε πασάλους είναι για άμυνα και καταφύγιο από τη θύελλα και από την οργή όταν θα ξεχυθεί αμυγής επάνω σε όλη τη γη. Όπως ακριβώς και στις παλιές εποχές, συγκεντρωνόμαστε συχνά για να νηστέψουμε και να προσευχηθούμε και να μιλήσουμε ένας με τον άλλο σχετικά με την ευημερία της ψυχής μας και να πάρουμε από το ψωμί και το νερό σε ανάμνηση του Κυρίου Ιησού. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος Ράσελ Νέλσον στην Γενική Συνελεύση τον περασμένο Οκτώβριο, ο μακροπρόθεσμος σκοπός της Εκκλησίας είναι να βοηθά όλα τα μέλη να αυξήσουν την πίστη του στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και στην εξηλαίωσή του, να τα βοηθά στη σύναψη και τήρηση των διαθηκών του με το Θεό και να ενδυναμώσει και να επισφραγίσει την οικογένειά του. Κατά συνέπεια, τονίζει τη σημασία των διαθηκών του ναού, τη τίμηση τη ημέρα του Κυρίου και τη καθημερινή ευοχία του Ευαγγελίου επικεντρωμένη στο σπίτι και με την υποστήριξη ενό ενοποιημένου προγράμματο μαθημάτων στην Εκκλησία. Θέλουμε να μάθουμε για τον Κύριο και θέλουμε να γνωρίσουμε τον Κύριο. Μία βασική προσπάθεια για την οικοδόμηση της Σιών είναι η συγκέντρωση του λαού της Διαθήκης του Κυρίου που έχει διασκορπιστεί από παλιά. Πιστεύουμε στην κυριολεκτική συνάθρηση του Ισραήλ και στην αποκατάσταση των 10 φυλών. Όλοι όσοι θα μετανοήσουν, θα πιστέψουν στον Χριστό και θα βαπτιστούν, αποτελούν τον λαό της Διαθήκης του. Ο ίδιος ο Κύριος προφήτεψε ότι πριν από την επιστροφή του, το Ευαγγέλιο θα διδασκόταν σε όλο τον κόσμο για να διασώσει το λαό του, οι οποίοι είναι του οίκου του Ισραήλ, και τότε το τέλος θα έρθει. Η προφητεία του Ιερεμία εκπληρώνεται. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πούν πλέον «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου», αλλά «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους έχει διώξει, και θα τους επαναφέρω πάλι στη γη τους που είχα δώσει στους πατέρες τους». Ο πρόεδρος Νέλσον έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η συνάθρηση του Ισραήλ είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα στη γη. Τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μέγεθος, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε σπουδαιότητα, τίποτα άλλο δεν συγκρίνεται σε μεγαλείο. Και αν το επιλέξετε, μπορείτε και εσείς να είστε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Οι Άγιοι των τελευταίων ημερών πάντα υπήρξαν ένας λαός που έδινε έμφαση στο ιεροαποστολικό έργο. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ανταποκριθεί σε ιεροαποστολικές κλήσεις από την αρχή της αποκατάστασης. Δεκάδες χιλιάδες επί του παρόντος υπηρετούν. Και όπως μόλις δίδαξε ο πρεσβύτερος Κουέντιν Κουκ, όλοι μας μπορούμε να συμμετέχουμε με απλούς και φυσικούς τρόπους, με αγάπη, προσκαλώντας τους άλλους να έρθουν μαζί μας στην Εκκλησία. Να μας επισκεφτούν στο σπίτι μας, να γίνουν μέρος του κύκλου μας. Η έκδοση του βιβλίου του Μόρμον ήταν το σημείο ότι η συνάθρηση είχε ξεκινήσει. Το βιβλίο του Μόρμον είναι το εργαλείο της συνάθρησης και της μεταστροφής. Εξίσου ζωτική σημασία για την προετοιμασία της δευτέρας παρουσίας είναι η μεγάλη προσπάθεια λύτρωσης για λογαριασμό των προγόνων μας. Ο Κύριος υποσχέθηκε να στείλει τον Ηλία το θεσβήτη, τον προφήτη, πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και τρομερή, για να αποκαλύψει την ιεροσύνη και να φυτέψει στις καρδιές των τέκνων τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες. Ο Ηλίας ο θεσβήτης ήρθε σύμφωνα με την υπόσχεση. Ήταν στις 3 Απριλίου του 1836 στο ναό του Κυρίου στο Οχάιο. Σε εκείνο το μέρος και εκείνη την εποχή απένιμε πράγματι την υπεσχημένη ιεροσύνη, τα κλειδιά για τη λύτρωση των νεκρών και την ένωση των συζύγων και των οικογενειών σε όλες τις γενιές και σε όλη την αιωνιότητα. Χωρίς αυτό, ο σκοπός της δημιουργίας θα είχε ματαιωθεί και υπό αυτή την έννοια η γη θα ήταν καταραμένη ή τελείως σπαταλημένη. Στην πνευματική συγκέντρωση νέων που προηγήθηκε της αφιέρωσης του ναού της Ρώμης στην Ιταλία, εκατοντάδες νεαροί άνδρες και γυναίκες που ήταν παρόντες παρουσίασαν στον πρόεδρο Νέλσον τις κάρτες που είχαν ετοιμάσει με το όνομα των προγόνων τους, ήταν έτοιμοι να εισέλθουν στο ναό, μόλις άνοιγε, για να εκτελέσουν βαπτίσματα εξ υποκαταστάσεως για εκείνους τους προγόνους. Ήταν μια εξαιρετικά ευχάριστη στιγμή, αλλά μόνο ένα παράδειγμα της επιτυχημένης προσπάθειας να εδραιωθεί η Σιών για τις γενναίες που έχουν περάσει πριν. Ενώ προσπαθούμε να είμαστε επιμελείς στην οικοδόμηση της Σιών, συμπεριλαμβάνει αυτού που μας αναλογεί στη συγκέντρωση των εκλεκτών του Κυρίου και τη λύτρωση των νεκρών, θα πρέπει να σταθούμε και να θυμηθούμε ότι είναι το έργο του Κυρίου και ότι Εκείνος το κάνει. Εκείνος είναι ο Κύριος του Αμπελώνα και εμείς είμαστε οι υπηρέτες του. Μας προστάζει να εργαστούμε στον Αμπελώνα με όλη μας τη δύναμη αυτή την τελευταία φορά. Και Εκείνος εργάζεται μαζί μας. Θα ήταν μάλλον πιο ακριβές να πούμε ότι μας επιτρέπει να εργαζόμαστε μαζί του. Όπως είπε ο Παύλος, «Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αλλά ο Θεός αύξησε». Είναι εκείνος που επισπεύδει το έργο του στον καιρό του, χρησιμοποιώντας τις αδιαφυσβήτητα τελείς προσπάθειές μας, τα μικρά μέσα μας, ο Κύριος φέρνει εις πέρας μεγάλα πράγματα. Αυτή η μεγάλη και τελευταία θεϊκή νομή χτίζεται σταθερά στο αποκορύφωμά της. Η Σιών στη γη που ενώνεται με τη Σιών από ψηλά στην ένδοξη επιστροφή του Σωτήρος. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει επιφορτιστεί να προετοιμάσει και προετοιμάζει τον κόσμο για εκείνη την ημέρα. Και έτσι αυτό το Πάσχα ας γιορτάσουμε πραγματικά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και όλα όσα προμηνύει. Η επιστροφή του για να βασιλεύσει 1000 χρόνια και η τέλεια δικαιοσύνη, η αθανασία για όλους που έζησαν σε αυτή τη γη και η υπόσχεση της αιώνιας ζωής. Είναι η Ανάστασή Του η τελική βεβαιότητα ότι όλοι θα διορθωθούν. Ας εργαστούμε για να οικοδομήσουμε τη Σιόν για να επισπέσουμε και την ημέρα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτήν την εποχή του χρόνου χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την εξηλαίωση του Σωτήρα και τη σκεφτόμαστε. Είναι πράγματι η πιο ουράνια διδαχή, η οποία διευρύνει το νου, φέρνει δυνατά συναισθήματα που ο κόσμος και το σύμπαν έχει γνωρίσει ποτέ. Είναι αυτό που δίνει ελπίδα και το νόημα στη ζωή μας. Τι τότε είναι η εξηλαίωση του Ιησού Χριστού? Από μία άποψη, είναι μια σειρά θεϊκών γεγονότων που άρχισαν στον κήπο της Γεστιμανή, συνεχίστηκαν στο Σταυρό και κορυφώθηκαν με την Ανάσταση του Σωτήρα από τον τάφο. Είχε ως κίνητρο μια ακατανόητη αγάπη για το καθένα μας. Απαιτούσε ένα όν που ήταν αναμάρτητο, που είχε άπειρη δύναμη πάνω στη φύση, ακόμα και στο θάνατο, που είχε μια απεριόριστη ικανότητα να υποφέρει τις συνέπειες όλων των αμαρτιών και των δοκιμασιών μας και που στην πραγματικότητα βίωσε τα πάντα. Αυτή ήταν η αποστολή του Ιησού Χριστού. Αυτή ήταν η εξηλαίωσή Του. Τότε ποιος ήταν ο σκοπός της? Ήταν να γίνει δυνατόν σε εμάς να επιστρέψουμε στην παρουσία του Θεού, να γίνουμε περισσότερο σαν Αυτόν και να έχουμε πληρότητα αγαλίασης. Αυτό έγινε με την υπερνίκηση τεσσάρων εμποδίων. Πρώτον, ο σωματικός θάνατος. Δεύτερον, ο πνευματικός θάνατος, που προκλήθηκε από τον Αδάμ και από τις αμαρτίες μας. Τρίτον, τα βάσανα και οι ατελείες μας. Τέταρτον, οι αδυναμίες και τα ελαττώματά μας. Αλλά πώς μπορεί ο Σωτήρας να το καταφέρει αυτό χωρίς να παραβιάσει τους νόμους της δικαιοσύνης? Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι ένας άνθρωπος που σκέφτεται να κάνει μια συναρπαστική ελεύθερη πτώση παίρνει μια απερίσκεπτη απόφαση και αυθόρμητα πηδά έξω από ένα μικρό αεροπλάνο. Αφού το κάνει, συνειδητοποιήσει γρήγορα την ανοησία των πράξεών του, θέλει να προσγειωθεί με ασφάλεια, αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο, ο νόμος της βαρύτητας. Κουνά τα χέρια του με εκπληκτική ταχύτητα, ελπίζοντας να πετάξει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Θέτει το σώμα του μπρούμητα ή πλάγια για να επιβραδύνει την κάθοδο, αλλά ο νόμος της βαρύτητας είναι αδυσόπιτος και χωρίς έλεος. Προσπαθεί να λογικεύσει αυτόν τον βασικό νόμο της φύσης. Ήταν λάθος, δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Αλλά οι εκκλήσεις του δεν εισακούγονται από κανέναν. Ο νόμος της βαρύτητας δεν γνωρίζει συμπόνια, δεν κάνει εξαιρέσεις. Για καλή του τύχη όμως, ο άνθρωπος ξαφνικά αισθάνεται κάτι στην πλάτη του. Ο φίλος του στο αεροπλάνο, αισθανόμενος στη στιγμή της ανοησίας, είχε τοποθετήσει εκεί ένα αλεξίπτωτο λίγο πριν από το άλμα. Βρίσκει το σκηνή ανοίγματος στο αλεξίπτωτο και το τραβά. Ανακουφισμένος κατεβαίνει με ασφάλεια στο έδαφος. Ενδεχομένως να ρωτήσουμε, παραβιάστηκε ο νόμος της βαρύτητας ή το αλεξίπτωτο λειτουργήσε μέσα στον νόμο αυτό για να προσφέρει μια ασφαλή προσγείωση? Όταν αμαρτάνουμε, είμαστε σαν τον ανόητο άνθρωπο που πήδηξε από το αεροπλάνο. Ό,τι και αν κάνουμε από μόνοι μας, μας περιμένει μόνο μια προσγείωση με σύγκρουση. Είμαστε υπό την ισχύ του νόμου δικαιοσύνης, ο οποίος, όπως και ο νόμος της βαρύτητας, είναι ακριβής και αδυσόπιτος. Μπορούμε να σωθούμε μόνο επειδή ο Σωτήρας, μέσω της εξηλαίωσής του, μας δίνει ευσπλαχνικά κάτι που είναι σαν πνευματικό αλεξίπτωτο. Αν έχουμε την πίστη στον Ιησού Χριστό και μετανοήσουμε, δηλαδή να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και να τραβήξουμε το σκηνή που ανοίγει το αλεξίπτωτο, τότε οι προστατευτικές δυνάμεις του Σωτήρα εξαπολύονται για λογαριασμό μας και μπορούμε να προσγειωθούμε πνευματικά αυλαβείς. Αυτό όμως είναι μόνο δυνατόν επειδή ο Σωτήρας υπερνίκησε τα τέσσερα εμπόδια που μπορούν να αποτρέψουν την πνευματική μας πρόοδο. Πρώτον, ο θάνατος. Υπερνίκησε το θάνατο μέσω της ένδοξης Αναστάσεώς του. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε, επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι όλοι θα ζωοποιηθούν ερχόμενοι με συγγένεια με τον Χριστό. Δεύτερον, η αμαρτία. Ο Σωτήρας υπερνίκησε την αμαρτία και τις ενοχές για όλους εκείνους που μετανοούν. Τόσο βαθιά και επεκτατική είναι η εξαγνιστική δύναμή του που ο Ισαΐας υποσχέθηκε, αν οι αμαρτίες σας είναι σαν το πορφυρούν, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι. Σε ορισμένες περιπτώσεις συναντήθηκα με καλούς Αγίους που δυσκολεύονται να συγχωρήσουν τον εαυτό τους, που έχουν με αθώο τρόπο αλλά λανθασμένα θέσει όρια στις εξηλωτικές δυνάμεις του Σωτήρα. Χωρίς να το θέλουν, έχουν μετατρέψει μια απέραντη εξηλαίωση σε μια τελετελεσμένη που κατά κάποιον τρόπο υπολείπεται τη συγκεκριμένη αμαρτία ή τις αδυναμίες τους. Αλλά είναι μια απέραντη εξηλαίωση, επειδή περικλεί και περιβάλλει κάθε αμαρτία και αδυναμία, καθώς και κάθε κατάχρηση πόνο που προκαλείται από άλλους. Ο Τρούμαν Μάτζεν Μάτσεν έκανε αυτή την παρατηρητική παρατήρηση. Αν υπάρχουν μερικοί από εσάς που έχουν εξαπατηθεί και πιστεύετε ότι έχετε πάει πάρα πολύ μακριά, ή ότι είχατε το δηλητήριο της αμαρτίας που καθιστά αδύνατο να είστε πάλι αυτό που θα μπορούσατε να ήσασταν, τότε ακούστε με. Δίνω μαρτυρία ότι δεν μπορείτε να βυθιστείτε μακρύτερα από όπου μπορεί να φτάσει το φως και η απέραντη νοημοσύνη του Ιησού Χριστού. Καταθέτω μαρτυρία ότι εφόσον υπάρχει έστω μια σπίθα επιθυμίας να μετανοήσετε και να προσπαθήσετε, εκείνος είναι εκεί. Δεν κατέβηκε μόνο στην κατάστασή σας, κατέβηκε κάτω από αυτή, ώστε να είναι στα πάντα και μέσω των πάντων το φως της αλήθειας. Ένας λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να κατανοήσουμε την εξηλαίωση του Σωτήρα και τις άπειρες συνέπειές της είναι ότι με την αυξημένη κατανόηση έρχεται μια αυξημένη επιθυμία να συγχωρήσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε στις εξαγνιστικές δυνάμεις του Χριστού, ανακύπτει συχνά το ερώτημα «Πώς ξέρω αν έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες μου?» Αν αισθανόμαστε το πνεύμα, τότε αυτό είναι η μαρτυρία μας ότι έχουμε συγχωρεθεί ή ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία εξαγνισμού. Ο πρόεδρος Henry Eyring δίδαξε «Αν αισθανθήκατε την επιρροή του Αγίου Πνεύματος, μπορείτε να το λάβετε ως απόδειξη ότι η εξηλαίωση λειτουργεί στη ζωή σας». Ορισμένοι έχουν ρωτήσει, αλλά αφού έχω συγχωρεθεί, γιατί εξακολουθώ να αισθάνομαι ενοχές? Ίσως λόγω του ελέους του Θεού η μνήμη αυτής της ενοχής να είναι μια προειδοποίηση, σαν ένα πνευματικό σήμα stop, το οποίο τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα μας φωνάζει όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με επιπλέον πειρασμούς, μην ξανακάνεις το ίδιο λάθος, ξέρεις τον πόνο που μπορεί να φέρει. Με αυτή την έννοια χρησιμεύει ως προστασία, όχι ως τιμωρία. Είναι δυνατόν τότε να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας και να είμαστε απαλλαγμένοι από ενοχές? Ο Άλμα θυμόταν τις αμαρτίες του χρόνια μετά τη μετανοιά του. Αλλά όταν φώναξε προς τον Ιησού για έλεος, είπε «Δεν μπορούσα πια να θυμηθώ τους πόνους μου. Μάλιστα, δεν σπαρταρούσα πια από την ανάμνηση των αμαρτιών μου». Πώς μπορούσε να θυμάται τις αμαρτίες του, αλλά να μην αισθάνεται πόνο και ενοχές? Επειδή όταν μετανοούμε, γεννιόμαστε από το Θεό. Γινόμαστε, όπως λένε οι γραφές, νέα όντα, εν Χριστώ. Με απόλυτη ειλικρίνεια μπορούμε τώρα να πούμε «Δεν είμαι ο άντρας ή η γυναίκα που έπραξε εκείνες τις αμαρτίες. Είμαι ένα νέο και μεταμορφωμένο όν». Τρίτον, τα βάσανα και οι ατέλειες. Ο Άλμα προφήτευσε ότι ο Χριστός θα έρθει υποφέροντας πόνους και βάσανα και πειρασμούς κάθε είδους. Γιατί? Ώστε τα σπλάχνα του να γεμίσουν με έλεος, ώστε να μάθει σύμφωνα με τη σάρκα πώς να περιθάλπτει το λαό του σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Πώς το καταφέρνει αυτό? Μερικές φορές απομακρύνει το βάσανο, μερικές φορές μας δυναμώνει, ώστε να υπομείνουμε και μερικές φορές μας δίνει μια αιώνια προοπτική για να κατανοήσουμε καλύτερα την προσωρινή φύση τους. Αφού ο Τζόζεφ Σμιθ υπέφερε στην φυλακή του Λίμπερτι για περίπου 2 μήνες, τελικά φώναξε «Ω Θεέ, πού είσαι?». Αντί να του προσφέρει άμεση ανακούφιση, ο Θεός απάντησε «Γιέ μου, η ειρήνεια είναι στην ψυχή σου. Η δυστυχία σου και τα βάσανά σου δεν θα είναι παρά για μια μικρή στιγμή. Και ύστερα, αν το υπομένει σωστά, ο Θεός θα σε υπερυψώσει στα ύψη». Ο Τζόζεφ κατάλαβε τότε ότι αυτή η πικρή εμπειρία ήταν μόνο μια κουκίδα στο αιώνιο φάσμα. Με αυτό το ενισχυμένο όραμα έγραψε στους Αγίους από το ίδιο κελί της φυλακής: «Πολύ αγαπημένοι μου αδελφοί, ας κάνουμε πρόσχαρα ό,τι περνάει από το χέρι μας και ύστερα ήρθε να σταθούμε ήρεμοι με την υπέρτατη πεποίθηση για να δούμε τη σωτηρία του Θεού. Χάρη της εξηλαίωσης του Σωτήρα μπορούμε να έχουμε μια αιώνια προοπτική που δίνει νόημα στις δοκιμασίες μας και ελπίδα ανακούφισης. Τέταρτον, αδυναμίες και ελαττώματα. Χάρη της εξηλαίωσης του, ο Σωτήρας έχει επικουρικές δυνάμεις που μερικές φορές αναφέρονται ως χάρη που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες και τις ατέλειές μας και έτσι να μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να γίνουμε περισσότερο σαν εκείνον. Ο Μωρόνι δίδαξε. Μάλιστα, ελάτε προς τον Χριστό και τελειοποιηθείτε με αυτόν, ώστε με τη χάρη του να γίνετε τέλειοι με τον Χριστό. Φαίνεται να υπάρχουν τουλάχιστον 2 διάβλοι ή μέσα για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις επικουρικές δυνάμεις που μπορούν να μας εξευγενήσουν, ακόμη και να μας τελειοποιήσουν. Πρώτα, οι σωτήριες διατάξεις. Οι γραφές λένε, κατά τις διατάξεις της, η δύναμη της θειότητας φανερώνεται. Μερικές φορές μπορούμε να σκεφτούμε τις διατάξεις ως μια λίστα ελέγχου, απαραίτητες για την εξύψωση, αλλά στην πραγματικότητα καθεμία εξαπολύει μια θεϊκή δύναμη που μας βοηθά να γίνουμε περισσότερο σαν τον Χριστό. Για παράδειγμα, όταν βαπτιζόμαστε και λαμβάνουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γινόμαστε καθαροί. Έτσι γινόμαστε πιο αγνοί σαν τον Θεό. Επιπροσθέτως, μέσω του Αγίου Πνεύματος, ο νους μας μπορεί να φωτιστεί και η καρδιά μας να μαλακώσει έτσι ώστε να μπορούμε να σκεφτούμε και να σταθούμε περισσότερο σαν εκείνον. Και όταν επισφραγιζόμαστε ως σύζυγοι, κληρονομούμε το δικαίωμα σε θρόνους, βασιλείες, ηγεμονίες και δυνάμεις ως δώρα από το Θεό. Ένας δεύτερος τρόπος για να λάβουμε αυτές τις επικουρικές δυνάμεις είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος. Χάρη της εξηλαιώσης του Χριστού, είμαστε επιλέξιμοι να λάβουμε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και τα συνοδευτικά πνευματικά χαρίσματα. Αυτά τα χαρίσματα είναι γνωρίσματα της ευσέβειας. Επομένως, κάθε φορά που αποκτούμε ένα χάρισμα του Πνεύματος, γινόμαστε περισσότερο σαν τον Θεό. Χωρίς αμφιβολία, γι' αυτό οι γραφές μας διδάσκουν πολλές φορές να επιζητούμε αυτά τα χαρίσματα. Ο πρόεδρος George Cannon δίδαξε: κανείς δεν πρέπει να πει, «Ω, δεν είναι στο χέρι μου αυτό, είναι η φύση μου». Δεν δικαιολογείται με αυτό. Με επειδή ο Θεός έχει υποσχεθεί να δώσει δώρα που θα εξαλείψουν τις αδυναμίες μας. Εάν κάποιοι από εμάς είναι ατελείς, είναι καθήκον μας να προσευχηθούμε για το χάρισμα που θα μας κάνει τέλειους. Συνοπτικά, η εξηλαίωση του σωτήρα μας δίνει τη ζωή αντί για θάνατο, ωραιότητα αντί για στάχτη, ίαση αντί για πόνο και τελειότητα αντί για αδυναμία. Είναι το αντίδοτο των ουρανών στα εμπόδια και τις δυσκολίες αυτού του κόσμου. Την τελευταία εβδομάδα στη νητή του ζωή ο Σωτήρας είπε: «Μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, αλλά να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο». Επειδή ο Σωτήρας τέλεσε την εξηλαίωσή του, δεν υπάρχει καμία εξωτερική δύναμη ή γεγονός ή πρόσωπο, καμία αμαρτία ή θάνατος ή διαζύγιο που να μπορεί να μας εμποδίσει να επιτύχουμε την υπερήψωση από την προϋπόθεση ότι τηρούμε τις εντολές του Θεού. Με αυτή τη γνώση μπορούμε να προχωρήσουμε με χαρά και απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί μας σε αυτή την επουράνια αναζήτηση. Δίνω τη μαρτυρία μου ότι η εξηλαίωση του Σωτήρα δεν είναι απλώς απέραντη σε εμβέλεια, αλλά ατομική σε έκταση. Ότι δεν μπορεί μόνο να μας επιστρέψει στην παρουσία του Θεού, αλλά να μας επιτρέψει να γίνουμε σαν εκείνον, που είναι ο περίλαμπος στόχος της εξηλαίωσης του Χριστού. Γι' αυτό καταθέτω ευγνώμονα και με βέβαιη μαρτυρία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες για τα όμορφα μηνύματα που έχουμε ακούσει και για τη χοροδία του Ταμπερνάκλ στην Temple Square, για την ανυψωτική μουσική που μας παρήχαν σήμερα το πρωί. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το «O Thy Rock of Our Salvation». Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο αγαπημένος μας προφήτης, πρόεδρος Russell Nelson. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Ελάτε ακολουθήστε με». Η τελική προσευχή θα προσευχθεί στη συνέχεια από τον ελευθερή Gene Bingham, Γενική Πρόεδρο της Ανακουφιστικής Εταιρείας.
My beloved brothers and sisters.
Αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές. Η σύζυγό μου Γουέντι και εγώ αγαλείουμε που είμαστε μαζί σας αυτό το πρωινό της ημέρας του Κυρίου. Πολλά έχουν συμβεί από την τελευταία γενική συνέλευσή μας. Νέα αφιερώθηκαν στην Κονσεψιόν, στη Χιλή, στην Παρακίνγια, στην Κολομβία και στη Ρώμη, στην Ιταλία. Βιώσαμε την καταλυτική δύναμη του Πνεύματος σε εκείνες τις ιερές εκδηλώσεις. Συγχαίρω τις πολλές γυναίκες και άνδρες που διάβασαν πρόσφατα το βιβλίο του Μόρμων και ανακάλυψαν χαρά και κρυμμένους θησαυρούς. Εμπνέομαι από αναφορές σχετικά με θαύματα που ελήφθησαν. Θαυμάζω τους 11χρονους άνδρες, νέους άνδρες, οι οποίοι τώρα ως διάκονοι διανέμουν άξια τη μετάληψη κάθε Κυριακή. Πηγαίνουν στο ναό μαζί με τις 11χρονες νέες γυναίκες μας, οι οποίες μαθαίνουν τώρα πρόθυμα και υπηρετούν ως μέλισσες. Τόσο οι νέοι άνδρες, όσο και οι νέες γυναίκες, κηρύττουν αλήθειες του Ευαγγελίου με σαφήνεια και πεποίθηση. Αγαλιώ με τα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι βοηθούν στη διδασκαλία του Ευαγγελίου στο σπίτι τους, καθώς εργάζονται με τους γονείς τους για να ακολουθήσουν το πρόγραμμα μαθημάτων με επίκεντρο το σπίτι, με την υποστήριξη από την Εκκλησία. Λάβαμε αυτή τη φωτογραφία του 5χρονου Μπλέικ, ο οποίος νωρίς ένα Σάββατο πρωί άρπαξε το βιβλίο της Εκκλησίας και φώναξε: «Πρέπει να δώσω τροφή στο πνεύμα μου». Ο Μπλέικ που τρέφει το πνεύμα του. Μπλέικ, είμαστε ενθουσιασμένοι μαζί σου και με άλλους που επιλέγουν να δώσουν τροφή στο πνεύμα τους, χορτινόντας με την αλήθεια του αποκατεστημένου Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και φαινόμαστε στη γνώση ότι πολλοί λαμβάνουν τη δύναμη του Θεού στη ζωή τους, καθώς λατρεύουν και υπηρετούν στο ναό. Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, η οικογένειά μας βίωσε ένα συναισθηματικό αποχωρισμό πριν από 3 μήνες, όταν η κόρη μας Γουέντι αποχώρησε από τούτη τη θνητή ζωή. Κατά τις τελευταίες ημέρες της μάχης της με τον καρκίνο, ευλογήθηκα με την ευκαιρία να έχω την αποχαιρετιστήρια συνομιλία πατέρα-κόρης. Κράτησα τα χέρια της και της είπα πόσο πολύ την αγαπούσα και πόσο ευγνώμων ήμουν να είμαι ο πατέρας της. Είπα, παντρεύτηκες στο ναό και τίμησες με πίστη τις διαθήκες σου. Εσύ και ο σύζυγός σου καλωσόρισατε 7 παιδιά στο σπιτικό σας και αναθρέψατε για να γίνουν αφοσιωμένοι μαθητές του Ιησού Χριστού, γενναία μέλη της Εκκλησίας και πολίτες που συνεισφέρουν και έχουν επιλέξει σύζυγους του ιδίου βεληνικούς. Ο πατέρας σας είναι πολύ, πολύ περήφανος για σας. Μου έχετε δώσει πολύ χαρά. Με ηρεμία απάντησε. Σε ευχαριστώ, παπά. Ήταν μια στιγμή με πολύ συνέστημα και δάκρυα για μας. Στη διάρκεια των 67 χρόνων της εργαστήκαμε μαζί, τραγουδήσαμε μαζί και συχνά κάναμε σκι μαζί. Όμως εκείνο το απόγευμα μιλήσαμε για πράγματα που είχαν ιδιαίτερη σημασία, όπως διαθήκες, υπακοή, πίστη, οικογένεια, αφοσίωση και αιώνια ζωή. Μας λείπει πάρα πολύ η κόρη μας. Ωστόσο, χάρη στο αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν ανησυχούμε για εκείνη. Καθώς εξακολουθούμε να τιμούμε τις διαθήκες μας με το Θεό, ζούμε αναμένοντας να είμαστε ξανά μαζί της. Στο αναμεταξύ, εξυπηρετούμε τον Κύριο εδώ και εκείνη τον υπηρετεί εκεί, στον Παράδεισο. Στην πραγματικότητα, εγώ και η σύζυγός μου επισκεφθήκαμε τον Παράδεισο νωρίτερα αυτό το χρόνο. Το Paradise Καλιφόρνιας δηλαδή. Συμπτωματικά, η προγραμματισμένη επίσκεψή μας έγινε εκεί λιγότερο από 40 ώρες μετά την αναχώρηση της κόρης μας από αυτόν τον κόσμο. Εμείς μαζί με τον πρεσβύτερο Κέβιν Πίρσον και τη σύζυγό του Τζουν ενδυναμωθήκαμε από τους Αγίους του Πασάλου Τσίκο της Καλιφόρνιας. Μάθαμε για τη μεγάλη πίστη τους, την τέλεση διακονίας τους και τα θαύματα που έγιναν ακόμα και εν το μέσο των ολεθρίων απολειών τους από την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της Καλιφόρνιας. Όσο βρισκόμασταν εκεί, μιλήσαμε επί μακρού με ένα νέο αξιωματικό της αστυνομίας, τον Τζον, ο οποίος ήταν ένας από τους πολλούς θαραλέους που ανταποκρίθηκαν πρώτοι. Θυμήθηκε το πυκνό σκοτάδι που κατέβηκε στο Παραντάις στις 8 Νοεμβρίου 2018, καθώς φλόγες και στάχτες εξαπλώνονταν σε όλη την πόλη, καταβροχθίζοντας ιδιοκτησίες και περιουσίες σαν μάστιγα και αφήνοντας πίσω από καΐδια και γυμνά τούβλα στις καμινάδες. Επί 15 ώρες ο Τζον οδηγούσε μέσα σε ένα διαπέραστο σκοτάδι μέσα από απειλητικά κινούμενα από καΐδια, καθώς βοηθούσε το ένα μετά το άλλο τα άτομα, τη μία μετά την άλλη οικογένεια, να διαφύγουν με ασφάλεια αλλά με κίνδυνο της ζωής του. Ωστόσο, στη διάρκεια εκείνης της επίπονης δοκιμασίας, αυτό που τρομοκρατούσε περισσότερο τον Τζον ήταν το πιο βασανιστικό ερώτημα που είχε: «Πού είναι η οικογένειά μου?» Μετά από πολλές ατελείωτες τρομακτικές ώρες αγωνίας, τελικά έμαθε ότι είχαν φύγει με ασφάλεια. Η αφήγηση για την ανησυχία του Τζον σχετικά με την οικογένειά του με παρακίνησε να μιλήσω σήμερα με εκείνους από εσάς που ίσως να ρωτήσετε όταν θα πλησιάζετε στο τέλος της θνητής σας ζωής. «Πού είναι η οικογένειά μου?» Εκείνη τη μελλοντική ημέρα, όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη θνητή δοκιμασία σας και θα εισέλθετε στον κόσμο των πνευμάτων, θα έλθετε αντιμέτωποι με εκείνη την ερώτηση που ραγίζει την καρδιά. «Πού είναι η οικογένειά μου?» Ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τον τρόπο επιστροφής στο αιώνιο σπίτι μας. Καταλαβαίνει το σχέδιο αιώνιας προόδου του επουράνιου Πατέρα μας καλύτερα από τον καθένα μας. Τελικά εκείνος είναι ο ακρογωνίος λίθος όλου αυτού. Είναι ο λυτρωτής μας, ο θεραπευτής μας και ο σωτήρας μας. Από τότε που εκδιώχθηκαν ο Αδάμ και η Εύα από τον κήπο της Εδέμ, ο Χριστός προσέφερε τον ισχυρό βραχίονά του για να βοηθήσει όλους όσους επέλεξαν να τον ακολουθήσουν. Επανειλεμμένοι γραφές αναφέρουν ότι παρά κάθε είδους αμαρτίες από κάθε είδους ανθρώπων, οι βραχίονές του είναι πάντοτε ανοιχτοί. Το πνεύμα στον καθένα από εμάς λαχταρά φυσιολογικά να κρατήσει την οικογενειακή αγάπη παντοτινά. Τα τραγούδια αγάπης διονύζουν μια ψεύτικη ελπίδα ότι η αγάπη είναι όλα όσα χρειάζεστε αν θέλετε να είστε μαζί παντοτινά. Και κάποιοι λανθασμένα πιστεύουν ότι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δίνει μια υπόσχεση ότι άλλοι άνθρωποι θα είναι με τους αγαπημένους τους μετά θάνατον. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Σωτήρας έχει κάνει απόλυτα ξεκάθαρο ότι ενώ η Ανάστασή του διαβεβαιώνει ότι κάθε άτομο το οποίο έζησε ποτέ θα αναστηθεί πράγματι και θα ζήσει παντοτινά, απαιτούνται πολλά περισσότερα αν θέλουμε να έχουμε το υψηλό προνόμιο της υπερύψωσης. Η σωτηρία είναι ατομικό ζήτημα, αλλά η υπερύψωση είναι οικογενειακό ζήτημα. Ακούστε αυτά τα λόγια που υπόθηκαν από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον προφήτη του. Όλες οι διαθήκες, τα συμβόλαια, οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις, οι όρκοι, οι ιερές υποσχέσεις, οι εκτελέσεις, οι συνοχές, οι σχέσεις και οι προσδοκίες που δεν γίνονται και δεν εισέρχονται και δεν επισφραγίζονται μέσω του Αγίου Πνεύματος της Επαγγελίας δεν έχουν εφαρμογή, αξία ή ισχύ και μετά από την Ανάσταση από τους νεκρούς. Γιατί όλα τα συμφωνητικά που έχουν γίνει με αυτή την κατάληξη έχουν τέλος όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν. Επομένως, τι απαιτείται ώστε μια οικογένεια να είναι υπερυψωμένη παντοτινά? Έχουμε τα απαραίτητα προσόντα για αυτό το προνόμιο συνάπτοντας διαθήκες με το Θεό, τηρώντας εκείνες τις διαθήκες και λαμβάνοντας τις απαραίτητες διατάξεις. Αυτό υπήρξε αληθινό από την απαρχή του χρόνου. Ο Αδάμ και η Εύα, ο Νόε και η σύζυγός του, ο Αβραάμ και η Σάρα, ο Λεχή και η Σαρία και όλοι οι άλλοι αφοσιωμένοι μαθητές του Ιησού Χριστού από τη δημιουργία του κόσμου έχουν συνάψει τις ίδιες διαθήκες με το Θεό. Έχουν λάβει τις ίδιες διατάξεις που εμείς ως μέλη της αποκατεστημένης Εκκλησίας του Κυρίου σήμερα λαμβάνουμε κατά το βάπτισμα και στο ναό. Ο Σωτήρας προσκαλεί όλους μας να τον ακολουθήσουμε στα είδατα του βαπτίσματος και με τον καιρό να συνάψουμε επιπρόσθετες διαθήκες με το Θεό στο ναό και να λάβουμε και να είμαστε πιστοί σε εκείνες τις επιπρόσθετες βασικές διαθήκες. Όλα αυτά απαιτούνται αν θέλουμε να είμαστε περιψωμένοι με τις οικογένειές μας και με το Θεό για πάντα. Η αγωνία της καρδιάς μου είναι ότι πολλοί άνθρωποι τους οποίους αγαπώ, θαυμάζω και σέβομαι, απορρίπτουν την πρόσκλησή του. Αγνοούν τις οικεσίες του Ιησού Χριστού όταν εκείνος γνέφει «Έλα, ακολούθαμε». Καταλαβαίνω γιατί ο Θεός θρηνεί. Και εγώ επίσης θρηνώ για τέτοιους φίλους και συγγενείς. Είναι υπέροχοι άνδρες και γυναίκες αφοσιωμένοι στην οικογένειά τους και στις υποχρεώσεις τους ως πολιτών. Προσφέρουν γενναιόδωρα από το χρόνο τους την ενέργεια και τις ικανότητές τους. Και ο κόσμος είναι καλύτερος με τις προσπάθειές τους. Όμως έχουν επιλέξει να μην συνάψουν διαθήκες με το Θεό. Δεν έχουν λάβει τις διατάξεις που θα τους υπεριψώσουν με τις οικογένειές τους και θα τους δέσουν μαζί για πάντα. Πόσο θα επιθυμούσα να μπορούσα να τους επισκεφθώ και να τους προσκαλέσω να σκεφτούν σοβαρά τους νόμους του Κυρίου που παρέχουν τη δυνατότητα. Έχω αναρωτηθεί τι θα μπορούσα πιθανόν να πω ώστε να αισθανθούν πόσο πολύ τους αγαπά ο Σωτήρας, να μάθουν πόσο πολύ τους αγαπώ και αναγνωρίζω πως οι γυναίκες και οι άνδρες που τηρούν διαθήκες μπορούν να λάβουν μια πληρότητα αγαλίασης. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι ενώ υπάρχει ένας τόπος για αυτούς από εδώ και πέρα, με υπέροχους άνδρες και γυναίκες που επίσης επιλέγουν να μην συνάψουν διαθήκες με τον Θεό, αυτός δεν είναι ο τόπος όπου μπορούν να ενωθούν ξανά οι οικογένειες και να έχουν το προνόμιο να ζουν και να προοδεύουν παντοτινά. Αυτό δεν είναι το βασίλειο που θα βιώσουν την πληρότητα αγαλίασης, της ατελείωτης προόδου και ευτυχίας. Αυτές οι υπέρτατες ευλογίες μπορούν να έρθουν μόνο ζώντας με ένα υπερυψωμένο σελέστιο βασίλειο με το Θεό, τον αιώνιο Πατέρα μας, τον Υιό Του, Ιησού Χριστό και τα υπέροχα, άξια και με προσόντα μέλη της οικογένειάς μας. Νιώθω ότι θέλω να πω στους απρόθυμους φίλους μου, σε τούτη τη ζωή δεν έχετε ποτέ υπάρξει ευτυχισμένοι και με μια λιγότερο επιθυμητή εναλλακτική λύση στη θνητότητα. Ωστόσο, αν επιμείνετε να εγκαλιστείτε πλήρως το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, επιλέγετε να είστε ευτυχισμένοι με μια λιγότερη επιθυμητή εναλλακτική λύση στη θνητότητα. Ο Σωτήρας είπε, «Στο σπίτι του πατέρας μου υπάρχουν πολλά οικείματα». Παρόλα αυτά, όταν επιλέγετε να μην συνάψετε διαθήκες με το Θεό, επιλέγετε μια πολύ ανεπαρκή στέγη πάνω από το κεφάλι σας σε όλη την αιωνιότητα. Θα ήθελα περαιτέρω να πείσω τους απρόθυμους φίλους μου λέγοντας «Ανοίξτε την καρδιά σας στο Θεό. Ρωτήστε Τον αν τα πράγματα είναι αληθινά. Βρείτε χρόνο να μελετήσετε τα λόγια Του. Μελετήστε πραγματικά. Αν πραγματικά αγαπάτε την οικογένειά σας και αν επιθυμείτε να περιψωθείτε με εκείνους σε όλη την αιωνιότητα, πληρώστε το τίμημα τώρα». Μέσω σοβαρής μελέτης και ένθερμης προσευχής να γνωρίσετε αυτές τις αιώνιες αλήθειες και κατόπιν να ζήσετε με αυτές. Αν δεν είστε βέβαιοι ότι δεν πιστεύετε καν στο Θεό, ξεκινήστε από εκεί. Καταλάβετε ότι κατά την απουσία εμπειριών με το Θεό, κάποιος μπορεί να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Επομένως, βάλτε τον εαυτό σας σε μια θέση να αρχίσει να έχει εμπειρίες με εκείνον. Ταπεινώστε τον εαυτό σας. Προσευχηθείτε να έχετε μάτια να δείτε το χέρι του Θεού στη ζωή σας και στον κόσμο γύρω σας. Ρωτήστε Τον να σας πει αν βρίσκεται πραγματικά εκεί. Αν σας γνωρίζει, ρωτήστε Τον πώς νιώθει για σας. Και μετά ακούστε προσεκτικά. Ένας τέτοιος αγαπητός φίλος μου είχε περιορισμένες εμπειρίες με τον Θεό, όμως λαχταρούσε να βρεθεί με την αποθανούσα σύζυγό του. Μου ζήτησε να τον βοηθήσω. Τον παρότρινα να συναντηθεί με τους Ιεραποστόλους μας, ώστε να κατανοήσει τη διδαχή του Χριστού και να μάθει τις διαθήκες και τις διατάξεις και τις ευλογίες του Ευαγγελίου. Πράγμα που έκανε. Όμως αισθανόταν ότι οι πορεία που τον συμβούλεψαν απαιτούσε από αυτόν πάρα πολλές αλλαγές στη ζωή του. Είπε, «Αυτές οι εντολές και οι διαθήκες είναι πολύ δύσκολες για μένα. Επίσης, μάλλον δεν μπορώ να πληρώνω δέκατα και δεν έχω χρόνο να υπηρετώ στην Εκκλησία». Μετά με ρώτησε, «Όταν πεθάνω, σε παρακαλώ να κάνεις το απαραίτητο έργο ναού για τη σύζυγο και μένα, ώστε να μπορούμε να είμαστε ξανά μαζί». Ευτυχώς δεν είμαι κριτής αυτού του άνδρα. Όμως αμφισβητώ την αποτελεσματικότητά του δια αντιπροσώπου έργου ναού για έναν άνδρα ο οποίος είχε την ευκαιρία να βαπτιστεί στη ζωή του, να χειροτονηθεί στην ιεροσύνη και να λάβει ευλογίες του ναού ενώ όσο ήταν εδώ σε εθνικότητα, που όμως αποφάσισε συνειδητά να απορρίψει αυτή την πορεία. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ο Ιησούς Χριστός μας προσκαλεί να πάρουμε το μονοπάτι της Διαθήκης πίσω στο σπίτι στους επουράνιους γονείς μας και να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε. Μας προσκαλεί. Έλα, ακολούθαμε. Τώρα ως Πρόεδρος της Εκκλησίας Του, παρακαλώ εσάς που έχετε απομακρυνθεί από την Εκκλησία και εσάς που δεν έχετε ακόμα πραγματικά επιζητήσει να μάθετε ότι η Εκκλησία του Σωτήρος έχει αποκατασταθεί. Κάνετε το πνευματικό έργο για να μάθετε από μόνοι σας και παρακαλώ, κάντε το τώρα. Ο χρόνος τελειώνει. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Θεός ζει. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Η Εκκλησία Του και η πληρότητα του Ευαγγελίου Του έχουν αποκατασταθεί για να ευλογήσουν τη ζωή μας με χαρά εδώ και στην επόμενη ζωή. Δίνω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
our dear Father in heaven.
Αγαπητέ μας Πατέρας Ουρανός, είμαστε τόσο ευγνώμων για το σταθερό για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και τους υπηρέτες Σου αυτή την ημέρα. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου στον καθένα μας, όπου και αν είμαστε και όποια και αν είναι η κατάστασή μας. Και σου προσφέρουμε την καρδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες για τις ευλογίες του Ευαγγελίου στη ζωή μας. Ότι θα μπορέμε να απολαύσουμε αυτές τις ευλογίες και θα μας βοηθήσεις να εκφράσουμε την αγάπη μας και το φως μας με τους άλλους που έχουν ετοιμαστεί για τη Δευτέρα Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Ζητάμε αυτές τις ευλογίες και στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 189ης Ερηνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυν θέση στην Εκκλησία. Η μουσική παρήχη χοροδίου του Ταμπερνάκλ στην Temple Square. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.